gør til morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, Anne Lavendt og Oliver Routledge.
Podcast edition.
Ugens udvalgte. Hurra! Ja.
Åh, din vidunderligt kredsende starut. Du har valgt ikke at lytte hver eneste dag, hvor vi har klippet musik og reklamer ud, men i stedet for tænkt, lad os sortere lidt mere i det. Lad os komme helt ind til benet, finde det lækre mørbræd, som sidder på benet, åbenbart. Og det er, hvad du får. Du får det lige her. Sikke et opkog.
Ja, det er altså det bedste fra ugen, der er gået her i morgen på Radio 100. Det har været den første uge, sådan hele uge, hvor vi har sendt sammen hver for sig siden i foråret. Mm. Anne, du sidder hjemme ved dit spisebord i din lejlighed.
Yes.
Lasse, sidder du stadigvæk i sengen?
Nej, jeg har overgivet sengen til min hustru. Nu sidder jeg og kigger ud i haven. Ser palmerne sveje. Der var en kokosnød, der faldt. Ej, der er skønt her syd for København.
Ja, så skulle I bare prøve at være herude i studiet i et industrikvarter i Skovlunde. Det er eddermame smukt. Jeg kan kigge over på buschaufførerne, der i øjeblikket er i gang med at tage deres uddannelse. Hov, der faldt en af dem ned på gulvet. Han kan sgu ikke gå. Han er fuld.
Det vi siger, det er, at vi håber, at du vil bære en lille smule over, hvis der er lidt forsinkelse eller lidt udfald i lyden nogle gange. Jeg synes, vi har prøvet at reparere det, men det kan godt være, at man godt kan høre, at vi sidder hver for sig og sender sammen.
Glædelig jul, og tak fordi du lytter med.
Ja, glædelig jul.
Lasse, du skal også sige glædelig jul.
Glædelig jul.
Jeg har til gengæld et talent for nyheder i al beskedenhed, Lasse og Oliver. Og jeg har et talent for at læse og observere nyheder, mens alle andre holder en god, velfortjent weekend. Så derfor har jeg nu lavet...
Sikke et martyrium der.
Ej, det kom måske lidt frem. Det er blevet tid til weekendens nyheder. Og det er jo der, hvor jeg lige giver jer tre historier fra weekenden, som I måske ikke har set.
Ja, tak.
Og den første nyhed, jeg har med til jer, det handler om en sag, vi har talt rigtig, rigtig meget om den seneste måneds tid. Nemlig mink-sagen. Ja, tak. Godt gættet, Oliver. Fordi det viser sig nu, at det ikke er så let at grave de her døde mink op af deres massegrave i Holstebro og Viborg, som man skulle tro.
Altså, vent lige lidt. Man kunne ikke finde ud af at grave dem ned. Nu kan man ikke få dem op igen. Hvad fanden?
Ja. Den nye fødevareminister, han hedder Rasmus Prehn. Han oplyser, at det tager mindst 3,5 måneder, før man kan få de her mink op af deres massegrave. Fordi EU kræver, at der skal laves en såkaldt VVM-undersøgelse af jorden, hvor minkene er begravet. Det betyder, at der skal laves en miljøundersøgelse. Og det kan altså tage rigtig, rigtig lang tid. Faktisk op mod et helt år, og regeringen prøver nu at få dispensation for den her undersøgelse. Og så har ministeren fremlagt tre modeller for, hvordan man kan fjerne de her mink. Den første hedder, vi graver dem op, kører dem til forbrændingen. En god model, men det ulempen ved det er, at minkene kan udgøre en smitterisiko under transporten.
Ah, okay. Selvom de er døde?
Yes, selvom de er døde. Scenarie nummer to. De døde mink graves op og opbevares i gylletanke. Når smitterisikoen så er væk, køres til forbrændingen i takt med, at der er kapacitet til det.
Ja. Nu spørger jeg bare lige igen, hvordan er det bedre, end da de sad i burerne? Altså, jeg forstår ikke det her. Men, ja.
Det tager cirka et halvt år.
Gylletank, hvor er det forfærdeligt.
Altså, sidste mulighed er, at de døde mink simpelthen bliver i jorden, til der ikke er smitterisiko længere, og så køres de til afbrænding. Det tager også cirka 6 måneder. Men prøv at høre, borgerne i Viborg og Holstebro skal altså ikke forberede sig på, at de her mink kommer op af jorden i forløbet. Den anden nyhed, jeg har med, handler om vores naboer mod syd, nemlig Tyskland. Fordi her har man haft mellem 20.000 og 30.000 nye coronasmittede hver eneste dag den seneste uge. Og det betyder simpelthen, at landet nu lukker fuldstændig ned igen. Og her mener jeg fuldstændig ned. I forvejen har barer og restauranter været lukket de seneste 6 uger. Men fra på onsdag, altså i år morgen, lukker man også skoler, arbejdspladser og butikker. De skal simpelthen være lukket frem til den 10. januar.
Hold da op.
Ja, og det betyder, at kun livsnødvendige butikker, som det hedder, det vil sige supermarkeder og apoteker, får lov til at holde åbent. Så jeg håber virkelig, at tyskerne har fået købt de fleste julegaver. Ellers så får de rimelig travlt. Og en anden lille ting, det bliver forbudt at drikke alkohol i offentligheden i Tyskland fra på onsdag, formentlig for at forhindre de her spontane drukfester, der jo også her i Danmark i øvrigt bliver holdt på gader og pladser. Og det leder mig frem til den sidste nyhed, apropos druk. Thomas Vinterbergs biografsucces Druk har simpelthen ryddet bordet ved det, der hedder European Film Awards.
Nå, sejt, mand.
Ja, og Lasse, det er vel lidt Europas svar på Oscar-priserne, ikke?
Jo, altså ikke helt så festligt, skal det siges. Nej. Jeg har prøvet at se de uddelinger et par gange, og der er en helt anden, meget alvorlig stemning ved de europæiske prisuddelinger. Ja, så alvorlig, og nu, det kommer til at lyde forfærdeligt, men nu siger jeg det alligevel, så alvorligt, at det år, det skulle holdes i Danmark, der blev jeg spurgt, om jeg ville være vært, og jeg endte med at sige, nu har jeg kigget på det, sådan som det er gået tidligere. Det tror jeg faktisk ikke, jeg skal. Og det ender med, at Michael Bertelsen tager jobbet, og jeg hørte, det var hårdt arbejde.
Ja. Okay, det lyder frygteligt.
Danske Oscar-uddeling, slået europæisk Oscar-uddeling, er ikke helt ved siden af.
Ja, men det endte faktisk med at blive en utrolig festlig aften for Thomas Vinterberg og holdet bag Druk. De var nomineret i 4 kategorier, og filmen vandt simpelthen dem alle sammen, hvilket er lidt af en sensation. Det vil sige bedste film, bedste instruktør, bedste manuskript og bedste skuespiller, den fik Mads Mikkelsen. Og det får altså flere filmeksperter og kritikere til at spå Druk okay chancer ved næste års Oscar-uddeling i april, hvor den jo er kandidat til bedste ikke-amerikanske film.
Tak for det overblik, Anne Levent. Det er dejligt, at man kan lade være med at følge med i nyhederne en hel weekend, og så alligevel blive opdateret mandag morgen, troligt af dig. Tusind tak.
Morgen på Radio 100 præsenterer Det vidste du ikke, du gerne vil vide.
Hele den her uge, der hjælper vi UNICEF med at forsøge at redde underernærede børns liv. 48 kroner kan gøre en kæmpe stor forskel, og jeg tænkte, at det, I ikke vidste, I gerne ville vide, handler om UNICEF i denne uge, og mere konkret om UNICEFs Goodwill-ambassadører. Dem er de masser af, der er cirka 200 af dem på verdensplan. Nogle af dem er filmstjerner, andre popmusikere, og en enkelt af dem er bubber. I Danmark for eksempel er Bubber en af UNICEF's Goodwill-ambassadører. Det er lakserytteren også for eksempel, og herr Skæg, altså nogen appellerer, kan man sige, måske ser til et ung publikum, og så er der også et par skuespillere imellem, som for eksempel Sissel Babette og Anders V. Bertelsen, der altså lægger deres fritidskræfter i at sørge for at skabe ekstra opmærksomhed om UNICEF's gode arbejde. Internationalt, der er det lidt spændende, ikke? At der er navne, som er kæmpestore i dag. Et af de nyeste i øvrigt, annonceret så sent som her i december, er Pink. Pink er blevet UNICEF-ambassadør, det har hun takket ja til. Så slutter hun sig altså til popmusikere, som for eksempel Katy Perry, der i forvejen er det. Og når jeg kigger på listen over de internationale ambassadører, så tænker jeg, der er et par stykker, hvor jeg godt kan se, du bliver bare ved med at være aktuel for tid og evighed. Mm. Og så er der et par stykker imellem, jeg tænker, der er måske også, det er svært at blive fyret som UNICEF-ambassadør, måske. Altså, fordi jeg kan godt forstå, at Messi er UNICEF-ambassadør sammen med David Beckham, for eksempel.
Ja.
Nu siger jeg lige noget, jeg håber ikke, at jeg lytter til programmet. Ricky Martin er stadigvæk UNICEF-ambassadør. Og det tror jeg har noget at gøre med. Der er ikke nogen, der har ringet til Ricky Martin og sagt, prøv at høre, det var fedt for 10 år siden, at du ligesom gad hjælpe os, ikke? Men altså, vi har ikke så meget brug for din hjælp længere. Og det sker en gang imellem, at UNICEF-ambassadører på en pæn og ordentlig måde bliver bedt om at afbryde samarbejdet med UNICEF. Det skete for cirka 20 år siden, da en ung Boris Becker, kan I huske Boris Becker?
Ja.
Ham, der har fået et barn, efter han har knaldet nogen i en skab og sådan noget. Der er gang i ham, ikke? Dengang var han bare 20 år gammel og tennisspiller, og han ville enormt gerne spille en tennisturnering i Sydafrika. Men ved I hvad, Sydafrika i 1997, ikke? Nej, det var
ikke fedt.
Nej, lad være med det, ikke? Det kan du bare lige tage at levere med, ikke? Og det sagde man så til Boris Becker, og så sagde Boris Becker, jeg kunne bare enormt godt tænke mig at spille tennis i Sydafrika. Og så måtte UNICEF sige til ham, ved du hvad, det havde været hyggeligt at arbejde sammen med dig. Du er en ung, spændende tennisspiller. Det kan vi simpelthen ikke arbejde med. Og lige for øjeblikket afslører jeg lige noget. Så der er noget tovtrækkeri med fru Nick Jonas. I ved godt, hvem det er, ikke?
Nej.
Er det The Jonas Brothers mor?
Gud, smukke Priyanka Chopra. 38 år gammel, Nick Jonas, han er kun 28. Der er 10 år imellem den. Jeg synes, det er noget svineri med det der aldersforskel. Men det er ikke det handler om her. Hun blev kåret som Miss World i år 2000. Hun er en Bollywood-filmstjerne. Gudesmuk kvinde. Hun har været UNICEF-ambassadør i adskillige år. Hun har rådet sig ud i noget for nylig her for et års tid siden, hvor hun begyndte at støtte Indiens militære optrapning imod Pakistan. Og det kan man altså ikke lide i FN-sammenhæng, det der med, at man råder sig for meget ind i konflikter eller tager stilling i den slags sammenhæng. Hun er stadigvæk UNICEF-ambassadør i dag, men der var altså folk, som stod og hæv i trådene og sagde, det dur ikke. Man kan ikke på den måde være på den ene part i en væbnet konflikt og konkret udtrykke sin støtte til den ene side. På den anden side så tænker jeg også, det er lidt vildt, ikke? Altså hvis vi kommer op og toppes med Sverige for eksempel om, hvem der skulle have adgang til, det ved jeg ikke. En ø i Øresund. Kan I komme tanke om en? Ven. Hvis der var en grænsestrid om Ven, ikke? Og Bubber for eksempel sagde, Ej, men der holder jeg med Danmark. Og der så var nogen, der sagde, så kan du ikke være UNICEF-ambassadør. Så jeg også sige, slap af. Buber må godt holde med Danmark. Altså, det må jeg godt sige. Jeg synes, at vi skal have noget ven over til os.
Ja, jo.
Nå, det var bare lige for at sige, der er masser af spændende navne imellem, og så samtidig en mistanke fra min side om, at når man først er inde i varmen, så kommer man aldrig ud i kulden igen. Og det er, siger jeg altså med blik også på folk som for eksempel Danny Glover, der stadigvæk er UNICEF-ambassadør, ikke? Også fordi det er ham for dødbringende våben, der sagde, I'm getting too old for this shit, ikke? Ja. Og det er altså det er 30 år siden, han blev for gammel.
Jeg var et øjeblik bekymret for, da du sagde, at der var nogle lidt kontroversielle navne på listen, at det var sådan nogle Harvey Weinstein-typer eller sådan noget, men Ricky Martin kan vi trods alt leve med.
Nej, det bliver ikke vildere end Nana Mouskouri, og lidt vildt nok okay. Også. Hele Berliner Philharmoniker Symfoniorkestret. Det er alle. Nå. Så hvis du møder en dag en fyr, der kommer gående med en obo igennem Berlin eller sådan noget, og du siger, hvem er du? Og han siger, jeg er UNICEF-ambassadør. Så skal du bare sige, okay, jamen det havde jeg. Det vidste jeg faktisk godt. Du er godt klar over. Spiller for Philharmonikerne, gør du ikke det? Det gør du.
Tak for endnu en meget oplysende udgave af...
Det var dejligt rodet, var den ikke det?
Det vidste du ikke, du gerne ville vide, Lasse. Det er herligt at have det her med for dig.
Og mens vi herhjemme er blevet bedt om at holde jul med 10 mennesker, eller færre end det, og så skal vi også droppe og holde i hånd rundt om juletræet, måske også synge væk fra træet,
ind mod
så kommer
træet.
Jul. Eller væk.
Skal synge ind mod træet.
Eller bare nynne måske, faktisk.
Ej, hvor var det fedt, at du lige tilføjede eller færre. Jeg nåede lige at blive stresset.
Ja, forstod ikke, der mange.
Jeg blev bedt at holde jul med 10 mennesker. Fuck. Skal jeg til at ringe rundt, kan jeg
Men prøv at julen kommer altså til at se markant mere anderledes ud i nogle af vores nabolande. Og jeg har prøvet at lave sådan en lille oversigt over, hvordan de andre europæiske lande er ramt, og hvad deres respektive regeringer har meldt ud. Og lad os bare begynde i Belgien.
Okay, wow. Europas dårligste nationalsang, det der. Det er sygt,
man kan have et land, der er så tæt på Frankrig, og have så dårlig en nationalsang.
Hvad er det der? Prøv at høre, hvis du har en nationalmelodi, som kun kan spilles, hvis du har et strygeorkester til rådighed, så skal du have en ny nationalmelodi.
Men prøv her, vi skal faktisk have en lille smule ondt af Belgien af flere årsager, kan jeg så høre. Men Belgien har faktisk været rigtig, rigtig hårdt ramt af covid-19 med en rekordhøj dødsrate. Og det betyder, at der lige nu er udgangsforbud om natten, og at man altså kun må mødes 4 belgiere ad gangen, uden for vel at mærke. Forstår I det? Altså forsamlingsforbud på 4 personer udenfor.
Ja, det er lidt
det. Desuden er reglerne sådan, at man i hjemmet kun må have besøg af én person, og det skal altid være den samme. Med mindre man bor alene, så må man gerne vælge 2 besøgende. Og det bliver altså de præcis samme regler juleaften, så det bliver nogle meget, meget intime juleaftener. Med mindre man altså holder den udenfor, så må man altså gerne være 4 personer. Dog er det betinget af, at der skal være direkte adgang til for eksempel haven, hvis man holder den der. Sådan så at de 2 gæster, man inviterer, ikke skal gå igennem verdens private hjem.
Nå, for så har de jo været indenfor, det må de ikke.
Præcis. Derudover er det kun én, hvis man nu som par inviterer 2 gæster. Det er kun én af dem, der må bruge toilettet. Og det er nærkontakten, ikke? Altså så den, man plejer at have på besøg.
Jeg håber ikke, de får rosenkål til jul i Belgien.
Ja, perfekt nyt for Peter Mygins mor, Jytte Appelstrøm. Hun har jo et muldtoilet, og...
Jamen, så er det,
jamen, er det ikke så er det... vildt at holde juleaften, hvor man siger, at du er nødt til at grave et hul ude i haven? Altså, hvad er det her for en juleaften?
Jeg tænker også, der er en bagtanke fra den belgiske regering. Altså, de vil gerne have, at man ikke gør det. At man måske bare holder det, man er, ikke?
Vi skal også gave, jeg ikke gider have i hvert fald.
Ja, vi skal også en tur til Storbritannien.
Han tager en udgave fra kirken af med masser af år.
Og det kan man høre.
Den er også bedre.
Ja.
Den er bedre
men,
end
i Storbritannien, der slækker man faktisk en smule på coronareglerne hen over jul, men de er stadigvæk ret stramme. Det er sådan, at i juledagene må man i Storbritannien mødes op mod 3 husstande indenfor. Men det er altså kun dem, man må mødes med. Så når man har
så
valgt...
Så må man ikke se andre, der ved.
Nej, så har man dannet en juleboble, og så er det bare med at håbe på, at man ikke bliver uvenner hen over julen. Ikke? Og så har reglerne også skabt en lille smule frustration for de forældre, der har 3 eller flere udboende og voksne børn. Fordi hver af de børn tæller jo en husstand, og man må kun mødes 3 husstande ad gangen. Så det betyder altså, hvis man for eksempel har 3 børn, der bor hver for sig uden for hjemmet, så må man kun vælge 2 af dem i sin juleboble.
Ja, men lad os være ærlige. Hvis man har tre børn, så er der også et af dem, man kan lide mindre end de andre, ikke?
Ja, det, og det er jo det. Og det finder man jo så ud af.
Det er på tide at få det afsløret. Ja. Hvem er det?
Desuden opfordrer myndighederne til, at man ikke synger eller spiller brætspil sammen, hvis man holder jul med nogen, der er i risikogruppe.
Ja, hvis man spiller brætspil, skal man gøre det væk fra træet.
Ja, det er nemlig også et godt råd. Og her til sidst skal vi lige en tur til Tyskland.
Altså, jeg ved godt, vi har et anstrengt forhold til Tyskland, men det er den bedste af nationalmelodierne, vi har hørt indtil nu.
Ja, det er rigtigt.
Ja, det tror jeg
rigtig. Det er også kun, fordi vi ikke har hørt den franske.
Tyskland bliver jo lukket fuldstændig ned fra på onsdag. Det vil sige butikkerne, skolerne, alt bliver lukket, undtagen supermarked og apoteker. Og tyskerne har altså i forvejen også haft en noget anderledes jul. Og rigtig mange af dem har været rigtig skuffet over, at de her store, traditionsrige julemarkeder er blevet aflyst stort set alle steder.
Så kan man ikke få glühwein?
Nej, og det kan man heller ikke, for de få steder, der så er markeder, fordi der må ikke udskænkes alkohol på de her markeder.
Det kan de ikke styre, tyskerne.
Nej, det kan de ikke.
Nej, men i det hele taget, der er Tyskland opdelt meget efter, sådan, hvor høj smitten er de forskellige steder. Og det betyder også, at nogle byer og delstater er pålagt flere restriktioner end andre hen mod jul. Hvor smitten er højst, eksempelvis i Berlin, må tyskerne maks samles 5 personer fra 2 forskellige husstande hen over julen. Så der skal man altså igen sidde og vælge og regne ud, og sådan plejer vi jo ikke at gøre. Så derfor bliver det også en noget anderledes jul hos tyskerne.
Jeg kan godt se, at sammenlignet med andre lande, så har vi det måske egentlig ikke så forfærdeligt en jul herhjemme.
Altså, man må gerne invitere flere ud på ens toilet i hvert fald.
Ja, det er rigtigt.
Hvad er det der, som om alle er teenagepiger, der har brug for at være 2 derude af gangen, eller ja, hvad er det, du snakker om?
Og Anne, det er juleaften, det er ikke en julefrokost, vel?
Hvem er det også, der inviterer nogen ud på toilettet? Hvad er det for nogle juleaftener, I holder i jeres familie?
Jeg prøvede bare at lave en sløjfe på det her, okay?
Okay. Ja,
lad mig lave den sløjfe. Er det Junge og Blitzbaby? Klokken den er 8:15. Godmorgen.
Morgen.
Godmorgen. Good morning. Så ved jeg ikke, hvordan man siger det på fransk. Se bare bonjour.
Det du kender, det du vil vide. Med Lasse Remmer, Anne Lavendt og Oliver Routledge. Morgen på Radio 100.
Ja, og hvis der er noget, jeg rigtig godt kan lide, og det ved jeg, I også kan, Lasse og Oliver, så er det at følge med i, hvordan vores politikere kommunikerer. Fordi vi har jo efterhånden fundet ud af, at de nærmest alle sammen har altså hver sådan nogle små kommunikationsfinter, så de slipper på at svare på kritiske spørgsmål, og så de selv kan tage styringen i for eksempel noget, der ligner et kritisk interview.
Er det det her med at stille spørgsmål til sig selv?
Ja, jamen, det er jo Mette Frederiksen-finten, ikke? Altså det der med at stille spørgsmål til sig selv, fordi så er man fri for, at andre stiller spørgsmål til en, eller at sige den samme indledsætning.
Ja, er jeg nysgerrig efter at høre andre eksempler på, hvordan det foregår? Ja, det er jeg.
Lige præcis. Jamen, og så er der også den her finte med at sige den samme indøvede sætning igen og igen.
Oh, ja,
så er der jo også Inger Støjberg-finten, der insisterer på for eksempel at kalde Instrukskommissionen for Barnebrudskommissionen.
Det er smart.
Små, smarte kommunikationsgreb. Mm. Og så er der vores justitsminister, Nick Hækkerup. Han har altså valgt en helt anden strategi i forbindelse med den her Mink-sag. Og der må jeg sige, at hans kommunikationsstrategi er ybersmart. Fordi hans strategi er, han gider simpelthen ikke bare, altså han gider ikke at svare på spørgsmål.
Nå.
Slut. Færdig. Han stiller ikke op og stiller og svarer på spørgsmål i den her Mink-sag. Det meddeler han i et brev til retsudvalgets formand. Det er Venstres Preben Bang Henriksen.
Mhm.
Det lyder så voldsomt. Altså, hvordan, hvad er Nick Hækkerups eget argument for ikke at ville svare på flere spørgsmål i hvad der så indtil videre, må man sige, har været regeringens største skandalesag? Altså, han er justitsminister. Hvad er hans argument for, at han ikke gider det her?
Ja, argumentet fra Nick Hækkerup er ganske enkelt, at Folketinget jo har besluttet at sætte en uvildig undersøgelse i gang af sagen, og så er der jo ingen grund til, at han svarer på flere spørgsmål, nu hvor sagen jo i forvejen bliver undersøgt.
Ja, det siger Nick Hækkerup selv, og jeg er da sikker på, at Socialdemokraterne bakker ham op, men hvad siger de andre partier i Folketinget så til det?
Jamen, blandt andre støttepartiet Det Radikale Venstre har været ude at reagere, og her synes retsordfører Christian Hegaard, at det simpelthen er tyndt, at justitsministeren ikke vil svare på spørgsmål om blandt andet Rigspolitiet og de her såkaldte action cards, der har jo været meget op at vende, som betjente blev bedt om at læse op fra, selvom de jo også via de her action cards blev bedt om at sige noget ulovligt på det tidspunkt, hvor de ringede ud til de forskellige minkavler. Så nu laver jeg lige Mette Frederiksen, og så siger jeg, hvad vil Christian Hegaard så gøre? Jamen, han vil selvfølgelig stille spørgsmål til den her beslutning.
Held og lykke.
Ja, og det kører simpelthen, det kører simpelthen bare i ring på den måde. Men det var også ligesom dengang, kan I huske...
Du må ikke sige, kører i ring, når det er Christian Hegaard, vi snakker om.
Og så i hans vanvidsbilist opslag her den anden dag, det var altså også meget sjovt.
Prøv at høre, han er så hårdkogt, jeg kan faktisk rigtig godt lide ham.
Han er meget sjov. Men det her, altså, det minder, jeg ved ikke, jeg får lidt mindelse om dengang, Birthe Rønn Hornbæk simpelthen bare slukkede for sin mikrofon. Altså, det er jo ikke svare på flere spørgsmål. Altså, var det, sådan, det gider jeg simpelthen ikke svare på.
Nej, hun gider ikke mere. Ja. Nu har I fået samråd nok. Nu skal I gå i sætning. Børs tænder, så jeg kommer afsted.
Men det er et simpelt knep, men altså, det skal nok vise sig nok og virke fint for, hvad hedder han, Nick Hækkerup, bare at sige, jeg har ikke yderligere kommentar til noget som helst. Det var ligesom Lars Løkke, da han blev spurgt af alle journalister, hvordan han kunne bruge så mange penge på sine rejser. Der var hans twitchede så også altid, jeg har ikke yderligere kommentar at sige til det her. Ja, altså, jeg har ikke mere at sige.
Jeg har ikke behov for at gå ind i den sag.
Lige præcis.
Det er også lidt med E-faktigt, ikke? Jo. Jeg har ikke behov for at svare på.
Nu skal vi tale om Instrukskommissionen, eller Barnebrudskommissionen, som Inger Støjberg kalder det. Men først så skal vi lige have slukket din mikrofon, Anne Levent.
Yes, og det skal vi jo, fordi min kæreste er en af dem, der har været inde og blive afhørt i den her instrukskommission, fordi han tidligere har arbejdet sammen med Inger Støjberg, faktisk også under den her sag. Så jeg slukker min mikrofon for ikke at blive skudt i skoene, at jeg har en holdning eller påvirker det, I skal snakke om nu.
Yes, Lasse til gengæld, du har fulgt godt med i et forhold til, hvad der kom ud i går.
Ja, Lina er ikke blevet afhørt af instrukskommissionen, så her får I bare, hvad jeg lige indtil videre har samlet op. Hvad vi ved indtil videre. Der er kommet en delberetning, og den delberetning, den er på omtrent 3.000 sider. Så jeg har altså stolet på de mennesker, som har læst konklusionerne igennem og kogt det hele sammen. Den blev nedsat tilbage i januar. Det krævede lidt, at vi fik en ny regering, for før Socialdemokratiet kom til at overtog regeringsmagten, der var der ikke flertal i Folketinget for at undersøge det her nærmere. Men det er altså blevet gjort siden januar måned, hvor Nick Hækkerup nedsatte en kommission. Den skulle så undersøge den her sag. Lad os lige repetere, hvad den går ud på. Tilbage i februar 2016 bekendtgjorde daværende integrationsminister Inger Støjberg, at asylansøgerpar, hvor den ene er under 18 år, skulle adskilles. Og det må man sådan set godt. Det er ikke det, der er ulovligt. Man må bare ikke gøre det til en generel regel og fratage de her par en mulighed for at klage og deres ret til at få sagen individuelt behandlet. Så de for eksempel kan sige, prøv at høre, jeg er 19, og min kone er 17. Altså, vi er fuldstændig frivillige gifter, vi vil bare gerne blive sammen. Det skal vi have lov til, ikke? Ja. Spørgsmålet er så, var denne her generelle regel, som altså er ulovlig, det er der ikke nogen tvivl om, når det er en generel regel, og man ikke har lov til at klage over den, var det en instruks fra ministeren selv, og det er der i navnet Instrukskommissionen kommer fra. Delberetningen er altså rigtig hård læsning for Inger Støjberg og for Inger Støjbergs støtter. For den konkluderer indtil videre, at ja, det er meget rimeligt at mene, at Støjberg må have forlangt af embedsværket, altså folkene omkring hende i ministeriet, at de her par, de skulle deles uden undtagelse. Og ja, Inger Støjberg har i forbindelse med sine forklaringer vildledt Folketinget, som man kalder det. Et, kan man sige, mere ligefremt ord kunne være, hun har løjet på Folketingets talerstol. Det må man ikke som minister. Og ja, Støjberg vidste godt, at den her generelle regel var ulovlig. Det må hun have fået at vide af sit embedsværk. Det er en del af konklusionerne i delberetningen her, ikke? Men Oliver, nu spørger du så, hvorfor skal vi have en delberetning? Altså, hvorfor venter vi ikke bare på, at de er helt færdige?
Jamen, det er jo et godt spørgsmål. Hvorfor venter vi ikke på, at de er helt færdige, Lasse?
En af årsagerne til, at det her det er vigtigt, det er, at der er en forældelsesfrist på 5 år med en sag som den her. Og eftersom den her pressemeddelelse kom den 10. februar 2016, altså, hvis der skal rejses en rigsretssag, så skal Folketinget simpelthen beslutte det inden for mindre end 2 måneder, og ja, der er også en juleferie, de skal igennem, ikke?
Okay.
Og det skal de så til at tage stilling til nu. Der kan man sige, der har været lidt forhåndsbjeffen hos regeringen og regeringens støttepartier især. Ikke så meget Nick Hækkerup, han har sagt fra starten, det skal Folketinget have lov til at tale om med det samme. Men Pia Olsen Dyhr var på Twitter og sagde, at det er bekymrende læsning, og det kendetegner altså også nogle af de andre mennesker, man finder til venstre for midten. Og for den så skyld også helt ind midt på midt i dansk politik, hvor Christian Hegaard også har sagt, at det ser alvorligt ud lige for øjeblikket. Mm. Det er meget på Twitter, den slags foregår. Men hvad siger hovedpersonen selv om alt det her? Og hvad siger hendes partiformand, Jakob Ellemann Jensen?
Ja, for hun er vel også næst formand i Venstre, ikke Inger Støjberg?
Ja, det er nemlig det er hun stadigvæk.
Jakob Ellemann Jensen, han siger, han synes, at det, der er vigtigt at læse i den her delberetning, det er, Inger Støjberg har ikke ligefrem udstukket en ordre. Nej, det fremgår af delberetningen, at hun har gjort det tydeligt igen og igen over for embedsværket, at hun forventede det her, og hun bliver altså ikke reddet af, at hun dagen før pressemeddelelsen skrev et notat, hvor der stod, selvfølgelig skal alle regler og lovgivning overholdes. Det plejer jo ellers at være det, der fremhæves, når hun finder et figenblad frem her. Ja. Ikke? Og derudover, så siger han, stoler på Inger Støjberg, hun kan godt selv finde ud af at reagere hensigtsmæssigt på konklusionen i den her rapport. Det stoler han på, det kan hun godt finde ud af. Eller sagt på en anden måde, han kommer ikke til at stille sig op i pressen og forlanger, at Inger Støjberg trækker sig indtil videre. Støjberg siger selv, ja, fint med den her delberetning, så fik vi vist slået fast, at jeg er imod barnebrude, og what else is new? Det er mig, der parafraserer her. Ikke? Jo. Nå, der er en del politiske kommentatorer, som er ret enige om, at konsekvensen her må være, at Inger Støjberg som minimum indtil videre trækker sig som næstformand, så hun ikke mudrer Jakob Ellemann Jensens politiske projekt og drømmer om at overtage statsministeriet for meget til. Og som sagt, Rød Blok, de skal lige have læst de 3.000 sider, og så skal de nok få ment en masse i Folketinget. Men de har travlt, hvis det her det skal føre til lige så alvorlige konsekvenser, som det gjorde for Erik Ninn Hansen i sin tid, og havde administreret ulovligt for tamilske asylansøgere.
Ja, han kom i 4 måneders betinget fængsel, ikke? Tilbage i 95, justitsminister, eller forhenværende justitsminister Erik Ninn Hansen.
Ja, nu kan der jo ikke vælte sin regering på den her sag, fordi regeringsmagten er ikke længere blå.
Nej.
Så det har ikke de samme konsekvenser, og det skal også siges, at grunden til, at Slytters regering væltede i sin tid, var, at Slytter havde stillet sig op selv på Folketinget og sagt de berømte ord, der ikke fejede noget ind under gulvtæppet. Og det viste sig, der lå noget under gulvtæppet.
Der lå alligevel lige noget smuts derinde under. Man skulle
lige kigge lidt efter, og det helt store problem dengang, det var jo, at Erik Ninn Hansen, han stedigt stod fast på, at han ikke havde handlet på egen hånd. Man kan sige, at hvis han havde været Mogens Jensen i Mink-sagen, så havde Mogens Jensen bare råbt og skreget så højt, at der overhovedet kunne fra alle bakketoppe. Nej, Mette Frederiksen var med på det hele, og det var det, Erik Ninn Hansen gjorde i sin tid.
Så sagen i øjeblikket for regeringen, det er, at de skal nok bruge deres juleferie, eller det skal nogle embedsmænd på at læse 3.000 sider igennem og finde ud af, hvad der kommer til at foregå inden 16. februar, var det rigtigt husket, eller det var 16. I hvert fald skal de skynde sig, for det her, det kommer for en rigsretssag.
De er travlt nu. Mine damer og herrer, tak rigtig godt ud. Jeres værd er Oliver Rowley.
Stillingen den er 8-6 til Anne Levent, og sagen er den, der er to udgaver af Hvad er det værd-quizzen tilbage i 2020. Lasse, du har ført næsten hele den her sæson, men lige nu og her, der er du ved at smide det hele over styr. Er du klar til at kæmpe tilbage og vise, hvorfor man altid har sagt, at 8-6 er den farligste føring i Hvad er det værd-quizzen?
Jeg ville ønske, at jeg bare kunne sige, jeg føler mig som indsat navn på fodboldklub, men jeg er ikke styr nok på fodbold til at vide, hvem det er, jeg minder om.
Nej.
Hvem har sat en triumferende føring over styr, og så alligevel miste mesterskabet? Jeg ved det ikke. Nogen, der har gjort det, føler jeg mig som.
Jamen, okay. Jamen, du føler dig måske lidt som AC Milan, da de tabte Champions League-finalen til Liverpool.
Det var præcis AC Milan, jeg havde i tankerne. Ja. Den der Champions League-finale, de tabte til Liverpool. Ja, det der,
så føler jeg, så føler jeg mig som et fodboldhold, der spiller sikkert og vinder hele vejen igennem.
Ej, du er FC Midtjylland, så. Ej, hvor kedeligt.
Præcis, det er mig.
Nå, kedeligt, ja.
FC Midtjylland.
Men prøv at høre, kære lytter, det er jo sådan en quiz her, hvor du også kan gætte med. For den er ikke kun for Anne og Lasse. Nej. Den er omfavnende som bare pokker. Så hop du der lige en tur ind forbi Instagram, søg på Radio100.dk. Tjek vores seneste story ud, og så kan du også se dagens produkt. Eller skulle jeg sige produkter?
Det er super lidt motiverende for mig, det der. Det, du siger lige nu, det er, er der ikke flere mennesker, der kunne tænke sig at tæve Lasse i den her quiz?
Jeg
synes ikke, det er fair.
Men Lasse og Anne, I har allerede været en smut inde forbi vores story og tjek. Altså, hvad tænker I umiddelbart?
Altså, jeg vidste ikke, at det her, det fandtes. Og jeg har aldrig set det før, jeg har aldrig hørt om det før, og jeg ved ikke rigtig, jeg må sige, jeg er på udebane her.
Ja, jeg kommer ikke til at udtale mig om det, fordi Anne bruger det bare imod mig. Men jeg tror, jeg har ret godt styr på det. Jeg synes faktisk, jeg er meget godt med.
Vil I gerne vide lidt mere?
Ja, meget gerne.
Okay. Udbred.
Det er Christian i Valby, som sælger dagens produkter. Og om produktet, der skriver Christian således. Originale batteridrevet Duracell-kaniner. Alle undtagen en er i originale æsker.
og meget fin stand. De er stort set ubrugte. Det er kun julekaninen, der har været fremme til en jul en sjælden gang. Dette får du. Kajakkaninen, parentes, meget sjældent, parentes.
Ja tak, kajakkaninen.
FIFA, fodboldkanin, Korea, Japan 2002, to styk. Du får Racing Bunny, den er stor og ubrugt. Du får World Cup 98, France, kanin med bold, ekstra stor bold. Du får to små kaniner med bold fra FIFA World Cup 98. Du får julekanin i æske fra 1994. Du får julekanin uden æske. Og du får en limited edition collection bunnies i kuppel. Og strandkøletaske formet som et batteri. Det hele sælges samlet, og det må siges at være en imponerende stor samling af Duracell-kaniner, som Christian har opbygget. Men spørgsmålet er jo, hvad Christian skal have for dem. Med andre ord, hvad er det værd?
Jamen, jeg er i baghånd, fordi jeg er bagud. Så okay. Jeg kører bare over og under, Anne, og jeg tror faktisk, jeg gør det inden for en krone den her gang. Der er ikke noget fair play, jeg gider ikke mere. Kan du huske, da det var 2,5... Hvad var det prisen var? 2,5 tusind, og så sagde du sådan noget 29,99, og jeg sagde 2,000, og så var du en krone tættere på. Jeg gider ikke det der mere. Det bliver der ikke noget af. Jeg lægger mig lige op og ned af dig. Så kom med dit bud. Held og lykke.
Ja, tak skal du have, Lasse Remmer. Det her, det er jo et samleobjekt. Det er lidt ligesom de der, hvad hedder de, teknobiler. De der lidt sjældne legetøjsbiler, som der er nogen, der samler på, ikke? Og på samme måde kan man åbenbart også samle på Duracell-kaniner i æske. Jeg tror ikke, at køberskaren til det her er særlig stor, Oliver. Så jeg tror, men til gengæld dem, der er interesseret i det, vil nok også godt give en del penge for dem. Jeg tror, vi ligger på 3.765 kroner.
3.765 kroner er budet fra Hold Vest.
Hvor mange kaniner var der?
Og mange. Der er 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Der er 11 kaniner og en strandkøletaske formet som et batteri.
Okay, okay. Må jeg godt ændre mit bud så?
Nu laver du en anden lavendt.
Okay, ej, jeg bliver. Lad os se.
Du står.
Jeg tror, at... Og de originale emballage.
Ja.
Okay? Jeg tror, at de koster... mellem 300-400 kroner stykket. Så det placerer prisen mellem 3.300 kroner og 4.400 kroner. Midtvejs mellem 3.300 og 3.400 kroner. Det er meget tæt på Annes bud. Lige midt imellem ligger 3.850 kroner, ligger lige midten. Så vil de koste 350 kroner stykket i snit. Og så tror jeg, at julekaninen trækker en lille smule ned. Så havner jeg på Annes bud. Jeg byder det samme som
Anne.
Nej,
det kan man ikke.
Okay, jeg tror, det er lidt mere så. Jeg tror... Så siger jeg bare... Okay, jeg lægger mig ikke en krone over. Jeg siger 3.000... Hvad sagde du? 3.700 hvad?
65 var budet.
Ja, jeg siger 3.800.
Nej!
3.800. Jo, jeg tror, det er lidt mere. Jeg kunne sagtens forestille mig faktisk, at han vil have sådan noget 5-6.000 for det, og så skal man forhandle, og så kan man få dem for sådan noget 3 eller et eller andet.
Budet fra Hold Vest er 3.765 kroner.
Yep.
Modbuddet fra Hold Grønland er 3.800 kroner.
Eller 3.766 kroner. Det kunne det også godt
være. Nej,
jeg tror meget, det er dyrere.
Jeg føler, det er det, du har gjort.
Det der originale emballage, det er en af de få ting, jeg har lært. Det gør en kæmpe forskel. Altså dels, hvis det er en pæn original emballage. Det er folk tosset med.
Anne, du havde muligheden for at ændre dit bud. Du valgte at stå på dit nuværende bud. Om det var en god idé eller ej.
Det er 500 kroner.
Det vil tiden vise sig. Find ud af det lige om et øjeblik.
Mine var her. Tag nogle gange rigtig godt ud. Ja, det var det. Har han sko på? Jeg tror, det er sko.
Jeg har faktisk ingen sko på lige nu.
What? Så er det bare, fordi du har sådan nogle ledagtige fødder. Er du hobbit eller hvad? Ja, jeg er ligeglad. Jeg kan godt fornærme verden nu, fordi det kommer ikke til at påvirke, om jeg vinder eller ej. Jeg har garanteret gættet forkert igen. Lige efter, jeg havde afgivet mit bud, Anne, på de der 11 Duracell-kaniner, hvor er I nogen ikke engang kaniner, så vidt jeg kan forstå, i original emballage.
Kajakkanin og fodboldkanin og ja.
Og en anden fodboldkanin og en sportskanin og en racerkanin og sådan noget. Lige bagefter, der tænker vi os selv, jeg tror, jeg har budt for lavt, faktisk. Jeg tror, at de godt kunne koste noget i snit 500 kroner stykket. Og så runder man lidt ned, og så koster det 5.000 for det hele. Men det er for sent nu. Jeg har bare besluttet mig for at ligge over dig.
Du ved det godt, men det er for sent nu, Lasse.
I har også forsøgt at gætte prisen på 9 forskellige Duracell-kaniner, og der tilhørende også en strandkøletaske formet som et batteri. Det er Christian.
Det er bedre end et batteri formet som en strandkøletaske.
Ja, det er rigtigt.
Det er
ikke bare bilbatterier.
Det holder jeg altid af at sige. Det er jo på en måde bilbatterier, det er rigtigt nok. Det er på en måde er det bilbatterier.
Det er jo Christian i Valby, som sælger det her produkt. Og budet fra Hold Vest, det var 3.765 kroner.
Ja, tak.
Modbudet fra Anne Lavendt. Nej, fra Hold Grønland, undskyld.
Ja, tak.
Det var 3.800 kroner.
Fra Hold Endnu Mere Vest. 3.800.
Gjorde du det, Lasse? Du lagde dig simpelthen lige de der 35 kroner over mit.
Ja, ja, og det var kun for at lægge mig 1 krone over dig. Og jeg tror faktisk, at det måske er meget, meget højere. Men selv hvis det er meget, meget højere, så vinder jeg bare ved at lægge mig en lille smule højere. Og det er jeg også godt tilfreds med. I øvrigt, postnummer 3800 var tidligere Torshavn på Færøerne. Det ved jeg ikke, om I er klar over. 3800.
Det var jeg overhovedet ikke klar over.
Det er det heller ikke længere. Det er det ikke mere. Så det var det
gamle.
Men! Ja. Ved I det?
Du er selv... kaninerne, og ikke mindst strandtasken er så
besat for... Kom så, Torshavn!
En lang drumroll, det her. Er meget lang. Jeg tager ikke mere af den. 4.000 kroner, Lasse Remmer!
Nej! Ja,
ej, det er så godt. Det er så vigtigt. Det er så vigtigt. Det er så vigtigt. In your
det er så dumt.
Face FC Midtjylland. Selvfølgelig kan FC Midtjylland ikke slå AC Milan. Hvad har du regnet med? Oh. Det er så dumt at sige, at jeg er ligesom FC Midtjylland. Når jeg er AC Milan.
Det var
jeg
Oliver.
AC Milan. Okay.
Det var Oliver, der sagde det.
Det betyder...
Hvor meget var AC Milan egentlig foran mod Liverpool, dengang de... Det endte 3-3 normalt spilletid, ikke?
Jo, det er fuldstændig rigtigt. Du får en 3-0.
Og så vandt de på straffespark, ikke? Liverpool, gjorde de ikke det?
Eller var rigtigt, meget... Lasse. Det er flot.
Jamen, det er en af de legendariske kampe. Den kan jeg rent faktisk godt huske, men jeg kan ikke huske, hvor meget det var, de førte. Førte de 3-0 eller 3-1, eller hvor meget førte de?
Jeg tror, de førte 3-0.
Det er meget vigtigt for mig at vide
nu. Det vigtige spørgsmål... Jamen, det vigtige spørgsmål for mig er, hvor meget fører jeg nu? Så står den 13-6 nu til
du
mig.
Du fører 8-7, Anne.
Ej.
Og der er...
Kom så Torshavn.
Men Lasse,
tilbage,
hvis du lige hører efter...
Tilbage, er det værd, quizzen?
Det gør jeg faktisk ikke.
Du, nej, for du kan ikke nå at vinde den her. Du kan højst nå at få uafgjort.
Ja, nå at få uafgjort, det er da også noget, ikke?
Og det er i den grad.
Det ved jeg faktisk ikke helt.
Det er rigtig godt kæmpet, Lasse. Jeg synes, det er for en gang skyld fornuftigt spillet af dig, det her.
Men jeg kan gøre det samme næste gang. Jeg kører bare over og under.
Ja, jeg er
lige glad nu. Nu kører jeg de beskidte trick.
Der er meget snak om, at teknologien overtager vores jobs. Men hos HK har vi sat teknologien til at arbejde for dig. Vi har udviklet appen HK Job, der matcher dig med dit næste job. Appen bliver hele tiden klogere på dig og dine ønsker, så du får din egen personlige jobsøger. HK. Sammen er du stærkere.
Er der penge at spare, når du køber ind til dit projekt? Vi matcher altid laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Se hvor nemt du benytter prismatch på Bauhaus.dk eller kig ind i dit lokale byggevarehus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter. Også på prisen.
Øjster sætter fart på dit 5G, uanset hvordan du vinder og drejer det. For lynhurtigt 5G-internet for kun 119 kroner de første 2 måneder.
3F er fagforeningen for dig, der bakker op om ordentlige løn- og arbejdsvilkår i Danmark. Det er nemlig altid kampen værd. Bliv medlem på 3F.dk og få en masse fordele og muligheder, som blandt andet fri adgang til alle 3F Superliga-kampe til dig og en ven, løntjek, hjælp til efteruddannelse og meget, meget mere. 3F gør dig stærkere.
Morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, Anne Lavendt og Oliver Routledge.
Og prøv at høre, nu skal vi på en følelsesmæssig rutsjebanetur. Jeg ved ikke, om I er klar til det, Anne og Lasse, men vi bliver nødt til at hoppe ud i det, så spænd jeg godt fast.
Mm-hmm.
Vi skal en tur til Hanstholm. Altså...
Nej, jeg slet ikke. Ej, adrenalin susede, da du sagde det. Det var... Jeg er helt...
Det bliver jo ikke meget mere
nordisk
end Hanstholm. Og Hanstholm er jo også en stolt fiskerby, som vi ved.
Ja.
Og derfor så undrede det også en lokal fisker, da han for et stykke tid siden samlede noget op fra hav, som var, lad os sige, usædvanligt. Det var en stor klump, simpelthen. En stor klump af noget, som der godt kunne ligne rav.
Bingo.
Yes.
Og den her fisker, han troede måske, der var tale om kopal. 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 Som også er kendt som værende ungt rav.
Ja, ungt rav, det er stadigvæk rigtig gammelt. Det er millioner år gammelt. Ja. Det er bare ikke mange, mange, mange millioner år gammelt.
Hurtigt så gik det så op for fiskeren, det var ikke tilfældet. Det var heller ikke kopal, eller kopal. Det ved jeg. Hvor ligger man trykket der, ved I det?
Ja, bare læg det, hvor du vil. Okay. Begge stavelser vil jeg foreslå, ja, eller ingen af dem.
Så han fandt ud af, at det ikke var det. Og så tænker han, så er det jo bare en stor klump et eller andet. Det sælger jeg da lige videre. Så der var der skulle heldigvis en anden lokal i byen, der gerne vil købe. Og hvad fiskeren han så fik for den her klump, spørger I?
Ja, hvad fik han for den klump, som man ikke rigtig vidste, hvad var?
950 kroner af en kasse bajer.
Åh, det er Vesterhavets julelegat, der blev uddelt lige der.
Ja, det er så.
Okay. Så han solgte noget, som man ikke rigtig vidste, hvad var. En stor klump. Altså, hvor stor en klump taler vi her? Altså, er det en håndfuld?
Nej. Det ligger på en palle, Anne.
Okay.
En palle rav. Hvor er det vildt, mand?
Prøv at høre, så den her klump, den skifter så hænder igen, fordi så ham her, den anden lokale, der har købt den, han sælger den til en aarhusianer for et noget højere beløb.
Og ja, så finder en fra en stor by og siger, hvad så, ja. Skal du ikke have noget fedt, du ikke selv
lige vil finde ud af. Og det fik nemlig den her aarhusianer til at indlevere den her store klump til laurits.com, som værende kopal, altså ungt rav.
Men det vidste vi jo, det ikke var. Nå, okay.
Ja, fordi det er også her, det bliver rigtig dumt. Hos laurits.dk, der var man skideglad. Altså, måske også lidt for glad i virkeligheden, fordi man får sendt sig en pressemeddelelse ud, og i den her pressemeddelelse, der står der, at auktionshuset har fået ægtheden bekræftet af geologer fra Naturhistorisk Museum i Aarhus.
Mm.
Og det er lidt noget...
Og jeg skal lige være med. De siger, altså det er det her, det er ikke rav, men det er ungt rav, altså kopal.
Ja, de siger, det er kopal. Okay. Og det er sgu noget fis, fordi i løbet af i mandag, så viser det så nemlig, at det er overhovedet ikke rav, det her. Det er heller ikke ungt rav. Tværtimod, så er det en rigtig stor klump harpiks, som Laurits.dk havde til aktion.
Det fik du til at lyde meget sjovt, det der. Næsten som hvis du sagde kanin, tissemand.
Jamen, det er harpiks.
Du sige det igen. Nej, det siger du altså ikke så tidligt på morgenen, det der. Sig det en gang til.
Harpiks.
Ej, hvor er det frækt.
Ja, okay, jeg skal lige forstå det her. Der er en fisker fra Hanstholm, der har fanget en kæmpe stor klump harpiks, som har solgt videre for 900 kroner og en kasse øl, og som har solgt den videre til en eller anden i Aarhus, som har givet den til laurits.com, som har fået nogle eksperter til at kigge på den.
Ja, og ved du, hvad de vurderede den til?
Nej.
300.000 kroner.
Det havde du aldrig fået for den i Hanstholm. Det kan jeg godt fortælle dig.
Og der var allerede bud i gang i løbet af mandag, når den var op på omkring 120.000 kroner det her, indtil de var nødt til at stoppe det for at sige, hey, vi har fundet ud af det, fandme ikke kopal det her, det er bare harpiks.
Ej, det er ravsøstrene, der lige har kigget på dig og sagt, hvor meget har du? 80.000? Jeg har 40.000. Ja, nemlig. Det er til butikken. Den skulle jeg ikke have blivet.
Hvor er det dumt. Okay.
Yes, så en lille sød historie om, hvad der ikke var rav, men tværtimod harpiks.
Tænk lige over, hvor tungt den ville være at bære i en kæde om halsen. Den der. Flot smøk.
Stærkt har fået 900 kroner for en klump harpiks, faktisk.
Ja, det synes jeg også er godt solgt.
Fra hans hånd. Og en kasse øl i øvrigt.
Hvis du er en af de udsatte danskere, når vi snakker om corona, så kan jeg da lige foreslå en ting, du kan skrive på din ønskeseddel til jul. Hvad med en vaccine? Som du lige hørte Anne fortælle i nyhederne, så har EU fremskyndet godkendelsen af den allerførste af de vacciner, som man håber på vil være rigtig god. Og alle tallene ser lovende ud for Pfizer-BioNTechs vaccine. Kan vi ikke aftale, at jeg godt må sige BioNTech?
Jo,
altså
jo.
Lidt ligesom den tidligere landstræner. For hvis jeg skal forveksle et medicinalfirma med nogen, så vil jeg hellere have, det er Sepp, end det er Beyoncé.
Ja.
Hver gang nogen siger BioNTech, så tænker jeg, what? Det kan ikke passe, hun kan være så talentfuld og samtidig dygtig til vacciner.
BioNTech.
Den gode nyhed det er, at EU har fremskyndet godkendelsen til den 21.-23. december. Den 21. til at træffe beslutningen, den 23. til endeligt at finalize den. Det stemmer lidt med, hvad jeg har hørt på vandrørene i to. Jeg har hørt på vandrørene, at danske læger er blevet bedt om at være klar til at begynde at vaccinere fra den 25. december. Og det havde man besluttet sig for allerede før Sundhedsstyrelsen var ude og forklare. Vi er ved at få godkendt det her. Det er jo Lægemiddelstyrelsen i Danmark, som går og hæpper på det her i særdeleshed. Men eftersom det er en fælles EU-godkendelse, så bliver det jo strømlinet på en helt ny måde. Så hvor mange doser får Danmark så i første omgang, spørger I?
Godt spørgsmål.
Hvor mange? Vi arbejder... Jamen det har Lægemiddelstyrelsen altså ikke været så lige fremme om, fordi de siger, at vi arbejder med et vindue, hvor det er flere end 1000 doser, men færre end 1 million. Og der er mere at sige der. Jamen det var svaret fra Senderovic. Han sagde, at det er flere okay. tusind, men det er ikke over 1 million. Men han siger, at det er nok til, at vi kan komme i gang med dem, der har allermest brug for det. Frontlinjepersonale, altså dem, som beskæftiger sig med indlagte for eksempel, ja. Men også med de absolut svageste. Trods alt ikke så svage, at de ikke vil kunne tåle at få en vaccine. Det kan stort set alle mennesker trods alt, ikke? Nå,
okay.
Lige efter Pfizer-BioNTechs vaccine bliver godkendt, forhåbentlig, nu krydser vi fingre, det er jo ikke 100% sikkert, men må det ikke det peger i den retning, så er der altså adskillige andre vacciner undervejs fra andre producenter. Amerikanske Moderna, og så er der jo ikke nogen, der ved, om Trump stadigvæk har en aftale, som Biden kan overtage om, at Moderna først og fremmest afleverer til USA, før de overhovedet begynder at producere til andre. Og efter dem, så kommer der flere andre vacciner, fra de selskaber, som Danmark sammen med EU har forhåndsfinansieret. De kan drypvis og blive godkendt i løbet af de første måneder i det nye år. Ikke?
Jeg har faktisk lige et spørgsmål her, Lasse. Jeg ved ikke, om du kan svare på det. Men du ved, der er jo flere forskellige medicinalvirksomheder, der er på vej med vacciner, som du også siger. Betyder ja. Det, at det kan være, at jeg får en vaccine fra Pfizer og BioNTech, mens I to for eksempel får en vaccine fra Moderna?
Det kan det i allerhøjeste grad godt, faktisk. Nå, okay, og det er pudsigt, du spørger om det. En af de ting, vi skal tage stilling til i Danmark, det er for eksempel, hvor mange forskellige vacciner, vi kan være interesseret i at tage i brug. Kan der være en fordel i, for eksempel, at have en lille bitte vifte af vacciner? 1, 2, 3 forskellige, for eksempel. Eller skal man bare plaffe løs med alt, hvad man kan komme i nærheden af? De virker jo på lidt forskellige måder. De er jo skruet sammen på lidt forskellige måder. De skal også opbevares ved forskellige temperaturer. De mest skrøbelige af dem, de skal altså opbevares ved sådan noget minus 60-70 grader, mens andre kan tåle noget højere temperaturer. Men spørgsmålet, som er på rigtig mange danskers læber, det er, kan sådan en vaccine nu også være sikker? Når I kommer og sprøjter et eller andet ind i mig, som oven i købet er jeg forbundet med en sygdom, vi alle sammen har været bange for i så lang tid. Kan jeg være tryg ved det?
Ja.
Og det kan du godt. Nå. Og nu ved jeg godt, at hvis man er skeptisk, så kommer man til at tænke, ja, du har sikkert fået en plade chokolade og en flaske rødvin fra myndighederne for at lyve over for mig og få mig til at tage imod en kanyle, der er pis farlig. Fordi sådan en sikker vaccine, og findes der overhovedet sikre vacciner? En sikker vaccine kan sagtens tage 5-10 år at udvikle. Så skal der komme og sige til mig, at de kan gøre det på et år, og den er også sikker. Jo, jeg kan. Og nu vil jeg godt en gang for alle videre fortælle, sådan som jeg har sat mig ind i, at det kan lade sig gøre på bare et år. Normalt så er det sådan, at et medicinalfirma, som udvikler ny medicin eller ny vaccine, de er nødt til selv at tage chancen. Det er sådan et gamble, de laver. Først tester de på nogle forsøgsdyr, så finder de nogle mennesker, de er typisk studerende på SU, nemt at overbevise dem. Så kører der videre med lidt flere mennesker, nogle 100 stykker, og til sidst så er det altså tusindvis af mennesker, så der får datagrundlag for at finde ud af, er der nogle slemme bivirkninger, osv. Og til allersidst, så er der en masse papirarbejde, hvor man knokler løs for at gennemskue, er vi i gang med at lave noget, som vi trygt kan bede folk om at bruge, og så sætter man det til godkendelse. Det kan tage rigtig lang tid, fordi man laver først den ene fase, så den næste fase, så den næste fase, og man stopper, når som helst man finder ud af, det her, det bliver ikke godt nok. Det bliver ikke godt nok til, at vi kan bruge det til noget på mennesker alligevel. Der er bare det ved det, at den her gang, der har EU alene forhåndsbetalt 16 milliarder kroner til flere forskellige medicinalfirmaer, for simpelthen bare kunne finansiere den del af det og sige, prøv at lave det hele på én gang. Bare teste på tusindvis af mennesker med det samme i nogenlunde trygge ved det. Og så finder vi ud af, at det her er en tryg vaccine, at det er noget, som vi kan bruge med sikkerhed. Det betyder altså også, at man behøver ikke først overstå et par stykker, så opgradere til 80, så køre videre med 200, så finde 1000 mennesker, så finde 5000 mennesker. Man har bare ligesom kunnet køre flere faser sideløbende i stedet for. Og det skyldes jo blandt andet, at virksomhederne har fået forhåndsfinansieret udviklingen, og de har fået et løfte om, at hvis det lykkes at lave en vaccine, så lover EU at købe rigtig mange doser. Så på den måde er der en garanti for ikke rigtig at tabe nogen penge på at prøve at lave vaccinen, og der er en garanti for at tjene rigtig mange penge, hvis det lykkes at lave vaccinen. Det er jo en awesome aftale, selv for en meget, meget rig medicinalgigant, og det er derfor, der er så mange af dem, der knoklet for at lave den her vaccine. Og med en lille smule held, så vi er altså godt undervejs mod immunitet inden sommerferien i Danmark. Nu skal vi ikke sælge skindet før bjørnen og så videre, men det ser godt ud.
Hvis der er noget, jeg rigtig godt kan lide, så er det folk, der ligesom skaber deres egne små hverdagsprotester mod det, der irriterer dem.
Ja.
Og det må man sige, en hundelufter fra Greve gjorde i mandags. Jeg ved ikke, Lasse, du er bedre kendt i Greve, end jeg er. Greve Centervej. Siger det dig noget?
Det ligger lige ved Greve Midtbycenter.
Okay.
Der er det er derfor, det hedder Greve Centervej. Hallo. Altså, jeg ved ikke, om jeg skal forklare alting her. Det er fuldstændig åndssvagt, det her. Den forbinder faktisk Greve Strand med Greve Landsby, og man kan køre lige tværs ned igennem det hele. Og ved du hvad? Hvis man gør det, så kommer man forbi nogle smarte rækkehuse, som IKEA har bygget. Så ved du det. Ja, tak.
Men ved Greve Centervej, der holdt altså en fotovogn i mandags.
Ja, det gør de tit. De holder tit der.
Det er åbenbart. Og så kom der en hundelufter forbi. En 55-årig mand. Han ser den her fotovogn. Og så tænker han, selvom han ikke kører i bil, tænker han, jeg er træt af fotovogne.
Ja.
Så hvad tror I, han gør?
Ja, han smører en hundelort ud over linsen, det er, hvad han gør.
Jeg har en rigtig dårlig fornemmelse, at han tager hundelorten og smører den ud på
bagen. Og det havde du også regnet ud, Oliver. Ja. Hvordan skulle jeg afbryde dig så, hvis vi var enige? Vi skulle have sagt det i kor.
Ja, men det handler ikke om, hundehømhæmmer. Det handler om, at han simpelthen gik hen og stillede sig foran bilens måleudstyr, altså foran selve kameraet bag bilen, så den ikke kunne tage billeder af de forbipasserende biler, der altså kørte for stærkt.
Eller gjorde han? Kunne det tænkes, at hans hund tilfældigvis valgte at besøge der, og den havde lidt hård mave, og det tog et stykke tid, og han ikke havde mulighed for at flytte sig? Er det ikke egentlig hunden, der har ansvaret for den her ting, hva'?
Midt- og Vestlands Politi skriver i hvert fald i deres døgnrapport, at manden blev stående så længe, at dem, der sad inde i fotovognen, besluttede sig for at tilkalde en patrulje. De var åbenbart...
What? Var det en bemandet fotovogn? Hvorfor har du sådan en fotovogn? Hvorfor står der så ikke bare nogle betjente med et kamera? Hvad er det for noget? Kom da det mindste ud af bilen, hvis du vil give mig en bøde.
De fleste af dem.
Er de det?
Men hvad hedder det?
Det tror jeg.
De tilkaldte i hvert fald en patrulje. Jeg tænkte, vi kan ikke håndtere det her selv. Der står en mand foran vores kamera, og han flytter sig ikke.
Vent lige lidt. Der er betjente inde i bilen, og så ringer de til nogle andre betjente, der er bedre til at tage sig af ting, der foregår uden for bilen.
Men jeg tror ikke altid, det er betjente, der faktisk sidder og bemander de her fotovogne.
Nej, okay.
Hæng mig ikke op på det. De ringer i hvert fald efter en patrulje, men... Da patruljen så ankom, så var manden med hunden gået fra stedet.
Nå. Det er jo det, man kan som hundelufter. Ja. Det er jo et våben, man har i sit arsenal. Man kan altid gå videre.
Man kan bare gå væk.
Det er en mulighed, man har. Og man har aldrig købt et godt alibi, man kan sige. Men det skulle jeg var ude at lufte hunden jo.
Til gengæld så gik den her mand åbenbart ikke særlig hurtigt, fordi politiet fandt ham lidt længere nede af Greve Centervej og tog kontakt til ham. Og så blev han simpelthen sigtet på stedet for at lægge hindringer i vejen, for at politiet kunne udføre deres arbejde.
Ja, nu er jeg 100% på politiets side igen, fordi du er eddermame dum, hvis du ikke smutter ned ad en sidevej eller en cykelsti, når du alligevel er på flugt. Det er altså åndssvagt. Du bliver
afhørt.
Sgu da ikke på hovedtrafikåren. Hvad laver du, 55-årig mand?
Han bliver afhørt til sagen, som han nægtede. Politiet oplyser dog...
Har de ikke flere billeder af ham?
Jeg vil sige, det var ikke mig. Det kan han da ikke sige.
Fordi han stod foran en fotovogn, har politiet meget vældigende billeder af, hvad det var for en mand, der stod foran...
Det var ikke mig.
Det var ikke mig for helvede.
Det var en anden mand med en chefer. Jeg ved ikke, hvad du snakker om.
Det lyder altså i døgnrapporten, at den her 55-årige mand kan forvente at høre mere fra politiet i den her sag, som altså mener, de har rimelig godt med bevismateriale.
Jeg ved 100%, hvem det er, der sidder inde i fotovognene. Det er lige gået op for mig. Der er nogen, der er billig arbejdskraft i 2020, som vil være det perfekte personale. Det er skolefotografer. De er ikke en skid at lave lige for øjeblikket. Dem sætter du ind i en transporter og siger, her er kamera. Tag nogle billeder af folk, der kører for stærkt. Gerne på en musgrøn baggrund. Og så sælger vi det til deres forældre bagefter.
Det var en herlig historie.
Du lytter til Morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, Anne Lavendt og Oliver Routledge.
Så I pressemødet i aftes, Lasse og Oliver?
Det gjorde jeg.
Nej, vi så Jesus og Josefine, så der er jeg også meget godt opdateret.
Ja, okay. Det kan vi komme til senere måske. Men det var jo altså et af de der pressemøder, hvor... Altså, der har jo været utallige pressemøder, synes jeg, efterhånden siden foråret. Men jeg synes, det her det var et af de mere markante, fordi statsministeren sammen med sundhedsministeren og myndighedsrepræsentanter jo havde nogle ret altså skrappe restriktioner med. Fordi smitten er rigtig, rigtig høj, og vi kigger ind i, som statsministeren ville sige det, en juletid, hvor mange af os jo kommer til at samles på kryds og tværs. Så det er åbenbart nødvendigt at gøre noget nu for at få den her smitte ned. Og hvad er det så helt præcis, der sker? Jo, som vi også kunne se i aftes, så blev det meddelt på det her pressemøde, at alle landets storcentre altså skal holde lukket allerede fra i dag. Og det skabte jo, som man jo kunne se i går, den der effekt, at alle folk lige pludselig skulle i storcentret meget hurtigt, ikke?
Jo.
Ja, og storcentrene valgte også at holde længere åbent, fordi de godt vidste, at der måske var nogle penge at hente. Der var mange kunder, der havde lyst til at bruge deres aften i storcentrene i går. Så det var der også. Og så sker der det, at fra på mandag, altså den 21. december, så bliver alle skoleelever, der ikke allerede er sendt hjem, det vil sige 4. klasserne og ned efter, de bliver også sendt hjem, de skal også undervises digitalt. Og så lukker alle de liberale erhverv. Og det var jo lidt ligesom i foråret, hvor man ikke kunne blive klippet.
Ja, og der er jeg lidt nervøs, fordi altså, jeg skulle gerne have været klippet her inden jul, og jeg har været inde og tjekke, hvis min kære forsøger Max. Han har ikke tid til mig inden på søndag. Det betyder også, at jeg får den der skrækkelige lockdown-frisyr, som jeg havde i starten af året, og det er jeg træt af.
Det siger du, men jeg er nødt til at holde jul, uden at få fornyet mine akrylnegler og lavet en tatovering.
Ja, det er også. Jamen, det er også irriterende.
For
det
er altså vores problemer, Oliver.
Er det ja.
For det er nemlig frisører, tatovører, massører, kosmetologer, alle de her liberale erhverv, der altså bliver lukket fra på mandag. Og så sker der jo også en nærmest komplet nedlukning fra den 25. december. Fordi der er det altså slut med at gå i butikker. Med mindre det er butikker, der sælger dagligvarer eller medicin. Altså alle butikker, boghandlere, tøjforretninger, skobutikker, taskebutikker, und so weiter, lukker altså ned fra den 25. december til den 3. januar.
Ja. Hvornår skal man så stå svedig og stresse blandt alt for mange andre mennesker og prøve at bytte julegaver? Det synes jeg godt nok er en lettelse. Ej, var det dejligt at høre.
Ja, og det er jo det. Det har jeg faktisk også tænkt over, det der med julegavebytning, fordi det bliver jo noget, altså vi må formode, som der altid er, der er en del svætre, der skal byttes fra bedstemor, så der må jo vel være en masse run på butikkerne i januar, fra den 3. januar, når butikkerne åbner op igen. Men det finder vi ud af. Men det er altså de her restriktioner, der er lagt op til for nu. Hvad der til gengæld ikke blev sagt noget om på pressemødet i går, eller jo, de italesatte det for at bruge det træls ord, men der kommer ikke restriktioner, som det ser ud nu, for rejsetrafikken her hen over julen, fordi der er jo blevet spekuleret i, om man kunne finde på at lukke hovedstadsområdet, og man simpelthen ville forbyde dem, der bor i hovedstadsområdet, at rejse vestpå, som mange af os, inklusive mig selv, jo ligesom har planer om at gøre.
Ja, det var altså den største grund til, at jeg så pressemødet i går, skal jeg da lidt indrømme. Det var for at finde ud af, at Mette Frederiksen sagde, hvis du bor i Københavns Kommune og planer om at rejse eksempelvis Jylland eller Fyn, så kan du godt glemme det. Men det sagde hun ikke. Ja.
Nej, det er der altså ikke noget, der tyder på, bliver aktuelt. Så længe man følger anbefalingerne og ikke er flere end 10 personer til jul og holder god afstand og hygiejne, og selvfølgelig vigtigst, ikke ser nogen mennesker op til, man skal hjem til jul. Altså ligesom går i selvisolation i det omfang, det er muligt, inden man skal hjem til sine kære og besøge hjem til juleaften.
Men altså, hvis jeg boede i Thisted, så ville jeg stille mig op ude ved bygrænsen med en riffel og prøve at holde københavnet på afstand. Fordi der er nærmest ikke nogen smittet op omkring Thy. Og til gengæld, så går det helt amok i København. Så jeg tror altså bare, jeg vil sige, I kommer ikke ind. Jeg gider ikke.
Ja,
det kan I skal ikke tage Arbo Øre Tange. Det gider jeg.
Jeg så, apropos det, jeg så en af mine Facebook-venner, du ved, en af dem, jeg har gået i folkeskole med, som jeg af en eller anden grund er Facebook-venner med, der skrev i går, luk nu den bro, vi gider ikke have de skide københavnere til Jylland. Og, og hvis det er den stemning, man kommer hjem til,
ja, men der må jeg bare sige, jeg lige... at min mor er dybt uenig. For okay. Hun vil rigtig gerne. Ja, i hvert fald en københavner hjem til Jylland, kan jeg fortælle jer.
Og hvad er det for en københavner?
Det er mig.
Det er dejligt. Men det er så smart, at vi altså kommer hjem til jul, medmindre der sker et eller andet voldsomt med spildesande. Og det finder vi ud af i løbet af de kommende dage.
Morgen på Radio 100 præsenterer Det vidste du ikke, du gerne vil vide.
Når du skal have nogle brune kartofler til juleaften, så lav dem med nogle dåsekartofler. Dem der er glas. De der sære, små, gummi...
Er dåsekartofler i glas?
Ja, dåsekartofler er altid i glas, det ved man. Og jeg siger det, fordi hvis du stiller dig op og skræller dine egne kartofler, der er en lang række årsager til, at jeg er nødt til at fraråde det, men en af dem er svensk, og den er cirka 25 år gammel. Lena Poulsen mistede sin vielsesring i 1995 på juleaften. Den forsvandt! Hvad skete der der? Det var ikke bare en vielsesring. Det var en, hun var rigtig glad for. Den var i hvidguld. Den havde 7 små diamanter i, og hun havde selv tegnet den og sagt, den skal se sådan her ud. Og når jeg stod og bagt nogle kager eller noget brød, eller jeg ved det ikke, det betegnes som julebagværk i den nyhedshistorie, jeg har gravet frem for 25 år siden. Så kunne hun ikke finde sin vielsesring. Hvad er det for en historie at fortælle? Er det ikke mere sådan en ting, man fortæller til sin familie? Vent, historien er ikke slut endnu. Familien går, om ikke i panik, så i clinch med problemet, der bliver brækket gulvbrædder op for at finde vielsesringen. Også lidt fordi de skulle, ja, de skulle have skiftet gulvet lidt senere. Så det var også derfor, de gjorde det. Men de ledte efter den her vielsesring overalt. Den var væk. Men så fandt hun den igen. Og det er her, kartoflerne kommer ind i billedet. 16 år senere, der går Lena rundt i sin have. Så opdager hun, hov, jeg skal da have den der gulerod med ind. Så trækker hun guleroden op af jorden. Og rundt om guleroden sidder hendes vielsesring. Kan I lide den her historie nu, hva'? Jo. Det,
jeg kan godt lide, du siger, det her kartoflerne kommer ind i billedet, siger du. Guleroder ude i haven.
Ja, men forklar mig lige, hvordan kom den her vielsesring ud rundt om en gulerod 16 år senere, hva'?
Det var, fordi de plantede en kartoffel, fordi de gerne ville have kartofler ude i haven. Og den
det var,
her...
fordi hun havde skrællet kartofler til juleaften, ikke? Så hun smidt kartoffelskrællerne ud, så har hendes vielsesring røget med ud sammen med kartoffelskrællerne. Så de brugte dem som kompost. Så de røget over kompostpunkten, havnede nogle lag nede. Da de endelig er kommet ned til den del af komposten, som de er gået over i gulerodsbedet med, så er det 16 år senere. Så da hun genfinder sin vielsesring, så sidder den rundt om en gulerod. Og nu siger jeg, at hun har sin egen køkkenhave. Og nu siger jeg, at hun plukker en gulerod. Og det her, det kommer til at lyde rigtig ondskabsfuldt, men det er slet ikke ment. Det er bare en konstatering. Lena spiser ikke kun gulerødder, for hun kan ikke længere passe sin vielsesring på det her tidspunkt. Men hun har fået den udvidet og sat på sin finger igen, har Lena. Og nu er den tilbage på hendes finger. Den lugter lidt af gulerod. Men det er, hvad der skete. Og det hele moralen med min historie, det var, brug dåsekartofler fra glas. Hvor dåsekartofler jo altid er i, de er jo altid i glas. Dem der står over i kolonialafdelingen, det er dem, du tager. Ikke friske kartofler. Fordi så risikerer du at gå den samme skæbne i møde som Lena. Brække gulvet op i dit hus i et forsøg på at finde en vielsesring. Ærger dig i 16 år, før du omsider hiver en gulerod op af jorden. Ude i Lena Poulsons have. Sjovt nok, det vil være der, du finder den. Lad være med det. Køb glaskartofler. Det var faktisk historien. Historien var, køb glaskartofler til jul.
Hashtag not sponsored.
Ja. Sådan.
Tak.
Du er overvældet, Oliver.
Ja, det er jeg. Jeg ved slet ikke, hvordan jeg skal reagere.
Du er blæst væk af min svenske historie, og min vielsesring, der var væk i 16 år, dukket op rundt om en gulerod ude i haven.
Ja, det var meget spændende. Tusind tak for det.
Det vidste du ikke. Du gerne vil vide. Morgen på Radio 100.
Anne og Lasse, hvilken sådan lille petitesse er I villige til at gå i graven for? Altså, har I noget, som I føler er rigtigt, men som er en lille bitte ting, men som I er villige til at tage med jer i graven?
Altså, jeg har bekendt gjort én ting før, hvor jeg siger, det her, det er den mindste bakke, jeg er klar til at dø på,
ja,
som det
nemlig.
Er med et engelsk udtryk. Og det er, det hedder bruschetta og ikke bruschetta. Og det siger jeg også, fordi nogle gange har jeg siddet på sådan en dansk-italiensk restaurant, hvor en ung dansk tjener har taget imod bestillinger, og så har de gentaget det forkert tilbage til mig, som om, måske lærer du det, hvis jeg siger det tilbage til dig. Så har jeg sagt, vi vil gerne have bruschetta. Jeg har ikke engang krukket, men jeg har sagt, vi vil gerne have nogen bruschetta. Det har der ikke været noget af. Men så siger de tilbage, ja, bruschetta, så gerne. Nej, jeg skal ikke have noget bruschetta. Det udtales med en k-lyd. Okay, søster.
Ja.
Det kan du tage med ud i køkkenet og få bekræftet, at det ved jeg ikke, de kurder, der laver den italienske mad på jeres restaurant. Det gider jeg ikke, det der. Det gider jeg ikke. Det hedder bruschetta. Sådan er det.
Bruschetta hedder det.
Ja, det er jeg med på.
All right. For mit vedkommende, så er det nok, at jeg synes, Burger King er bedre end McDonald's. Noget i den stil i hvert fald. Grunden til, jeg spørger ind til det her, det er fordi, at i januar måned, så deltog der en 25-årig mand fra Københavnsområdet i en quiz, som blev afholdt på det, der hedder Nørre Bodega på Nørrebro i København. En fin lille
brun værtshus.
Ja, en fin lille bodega, ja. Værtshus, som jeg også selv har frekventeret, da jeg boede på Nørrebro. Til den her quiz aften, så havde bodegaen i et forsøg på at få flere kvindelige gæster med i quizzen, reklameret med gratis shots til kvinder, og det var i den grad noget, som den her 25-årige mand, han var aldeles utilfreds.
Det skal han da ikke være. Grunden til, at der ikke kommer flere kvinder med til den der quiz, det er, at de føler sandsynligvis, at de er domineret af de mandlige deltagere. Han skal da kun være tilfreds med, at de er ovenkøbet en lille smule fulde, når de stiller op.
Ja.
De
jeg skal lige forstå. Det var sådan en ladies night på en bar.
Nej. Det var en quizaften, og så har man holdt den her quizaften før, og så følte man, okay, nå, de gange vi holdt den her quizaften, der skulle være rigtig mange mænd med. Vi vil gerne have nogle flere kvinder med til den her quizaften. Vi prøver lige at se, hvad der sker, hvis vi skriver, at der er gratis shots til alle kvinder i aften.
Dumme fejl.
Ja, fordi det var den her
fejl,
25-årige mand, aldeles utilfreds med. Han var faktisk så utilfreds, at han efter aften var om, satte sig ned, henvendte sig til ligebehandlingsnævnet med en klage. Yep, han var simpelthen blevet forarvet over, at dette tilbud kun galt for kvinder, og derfor sendte han den her klage afsted til ligebehandlingsnævnet. Og nu her, 11 måneder senere, så er der kommet en afgørelse i denne meget vigtige sag for ligestillingen. Og den her afgørelse siger, at Nørre Bodega, altså det sted, den bodega, det værtshus, hvor den her quiz den blev afholdt, er blevet idømt en bøde på 2500 kroner for deres meget uanstændige opførsel, og de lover selvfølgelig, at det ikke kommer til at ske igen.
Så han fik medhold, okay.
Han fik medhold.
Der er jo ikke nogen vinder i den her sag, vel?
Nej.
Fordi jeg så lige konturerne af den her historie, da den dukkede op på Facebook. En eller anden fyr delte Nørre Bodegas meget lange opslag, hvor de sagde, hvad er det her for noget pjat? Pretty much, det var det, de sagde. Ej, det er også noget pjat. Nu skal vi betale 2500 kroner i bøde for det her. Men jeg tænkte også ved mig selv, jeg er med på, at fyren er smålig. Men I kunne også bare give ham et shot. Altså, der er to parter i den her sag, der er super smålige. I kunne også bare sagt, ja, okay, skal du have et shot for at holde kæft? Så får du det. Det er ikke det, det kommer an på.
Et hold kæft
shot. Men nu, i stedet for, så har de sagt til den 25-årige fyr, nej, det er kun til damer. Ja, nu har jeg fået en bøde på 2500 kroner. I er alle sammen idioter. Tillykke.
Ja, altså i den artikel, jeg har læst på TV2, der står der ikke noget om, at manden har henvendt sig i baren om at få...
Ej, han kan da ikke have fået medhold, hvis han bare har sagt, jeg fik ikke et shot, da jeg ikke spurgte. Man henvender sig sgu da og siger, hvad er der gratis shots? Jeg hedder Ulla. Giv mig et shot.
Ja, han kunne have sagt, at jeg identificerer mig rent faktisk som en kvinde.
Sagt,
og så er jeg sikker
sagt
på, at han har fået det her shot ganske gratis.
100%? Det, ja. Det vil jeg da have givet ham som bartender i hvert fald og sagt, fint nok.
Ja. You. Hotel- og restaurationsbranchen, organisationen, der hedder Horesta, de har så repræsenteret Jesper Laursen, som er ejeren af Nørre Bodega i den her sag. Og Horesta siger, at juridisk så er dommen sådan set ikke forkert. Det er fair nok. Men ud over det, så synes vi, det er en petitesse-sag, som vi ikke synes, ligebehandlingsnævnet skal spille sin tid på, siger Kåre Friis Petersen, som er erhvervsjuridisk chef i Horesta.
Altså, jeg ved godt, der sikkert sidder folk og siger, at Kåre han har fuldstændig ret. Jeg siger altså også bare lige omvendt igen. De havde ikke behøvet at spille deres tid, hvis Nørre Bodega bare havde givet shots til alle gæsterne. Vel, altså, det er også jer, der spiller til. Alle spiller alles tid med den her sag.
Jeg vil anbefale Nørre Bodega fremover at sige, vi holder quizaften, og der er shots til alle, der deltager. Ja. Eller bare at sige, der er shots til dem, der vinder et eller andet. Altså.
Ja, lige præcis. Hvad med bare at køre noget druk-quiz i stedet for at sige, ja, I drikker jeg virkelig fuld først. Ingen svarer rigtigt på noget. Ja. Alle går skuffede hjem.
I betaler alle sammen 50 kroner, til gengæld så får I 100 shots, inden quizzen går i gang. Og så ser vi, hvem der vinder. Det bliver sgu meget hyggeligt. Velkommen til alle sammen. Det er i hvert fald en måde at løse her problem på, fordi at nu er ligebehandlingsnævnet altså været inde over den og givet Nørre Bodega en bøde på 2500 kroner.
2500 kroner, mand.
Fordi en 25-årig mand føler sig
ja. Øj, hvor er det dumt.
I sin god ret til at få et shot.
3F er fagforeningen for dig, der bakker op om ordentlige løn- og arbejdsvilkår i Danmark. Det er nemlig altid kampen værd. Bliv medlem på 3F.dk og få en masse fordele og muligheder, som blandt andet fri adgang til alle 3F Superliga-kampe til dig og en ven, løntjek, hjælp til efteruddannelse og meget, meget mere. 3F gør dig stærkere.
Er det tid til at skifte til sommerdæk, som giver det bedste vejgreb i både sol og regn? Så er det Automester. Her kan du tale direkte med den mekaniker, der servicerer din bil. Book tid online. Automester. Enkelt og lokalt.
Mangler du idéer til den hurtige aftensmad? Tjek Mad på Minutter i Netto-avisen. I denne uge blandt andet fiskefrikadellemad. Gå i Netto.
Harald Nyborg. Altid lave priser. Rockford møbelhund til 150 kilo kun 59 kroner. Stigolfspil kun 168 kroner. Tilmeld nyhedsbrevet og deltag i konkurrencer om fede præmier på haraldnyborg.dk. 120 år med altid lave priser.
Godmorgen. Det her er Radio 100 med Lasse Remmer, Anne Lavendt og Oliver Routledge.
Og vi skal som sagt en tur til Sverige, og det skal vi, fordi Sveriges kong Carl Gustav altså har skabt rigtig, rigtig stor debat med et interview, han gav til svenske SVT. Og Oliver, jeg har bedt dig om lige at finde et lille klip fra interviewet, så lad os lige høre, hvad han sagde.
Jeg anser, vi har mislykket. Vi er endda det stort antal, som har avlidit helt enkelt, og det er jo fruktansvärt.
Hur orolig är kungen själv för att bli smittad?
Ja, nu tycker jag senaste tiden tycker jag att det känns lite mer påtagligt helt enkelt. För det har ju krypit närmare och närmare.
Ja, yeah. Det han bliver spurgt om, det er simpelthen, hvordan synes du egentlig, at Sveriges coronastrategi har fungeret? Og det er der, han siger, jeg synes, det er gået galt for os. Vi har et stort antal mennesker, der har mistet livet, og det er forfærdeligt. Og så spørger journalisten, at frygter de selv at blive smittet. Og så siger han, ja, jeg har tænkt over det på det seneste, altså mere end jeg har gjort før, og det rykker jo nærmere og nærmere.
Ja.
Og det, der er så kontroversielt her, det er jo, at han går ud og har en holdning om noget, der jo i høj grad er politisk, nemlig hvor Sverige har lagt snittet i forhold til coronastrategien. Ja, ja. Det ville jo svare lidt til, hvis dronning Margrethe gik ud og havde en holdning om, hvorvidt folk fra Region Hovedstaden ikke skulle rejse til Jylland hen over julen. Altså, det ville jo også skabe ramaskrig, fordi det er ikke normalt i hvert fald de kongelige job.
Eller svare til, at vi havde en kongelig her til lands, der var medlem af en eller anden komité, som man kunne sige måske var lidt politisk engageret i nogle forskellige sager. Altså, det vil være, det er deroppe af, ikke? Det er jo kontroversielt.
Ja, og det er altså, et super tænkt eksempel, ja.
Carl Gustaf kan jo ikke holde sin kæft om hele den her corona-ting, fordi sådan er det at være swingerkonge, ikke? Ja, hvis man allerede er bustet for at have været til en del eftermiddagsselskaber, hvor man knaller på kryds og tværs, så bliver man da sur over, at man ikke kan gøre det i en periode. Jeg ved godt, han er blevet 64, men det kan da godt være, at han tager noget Royal Viagra, der er lige så blåt som blodet i hans åre.
Men det her, det er jo... Det her er jo altså
en... Det er, fordi I ikke er gamle nok til at huske det her. For 10 år siden blev Carl Gustaf bustet som swinger.
Jeg kan godt huske det. Ja, tak. Han har lavet ting og sager i sit liv. Men det her, det er jo, bliver i hvert fald anset som en kæmpe kritik af dels regeringen, men også af Sundhedsstyrelsen, hvor Anders Tegnell jo står i spidsen og har haft rigtig meget at skulle have sagt under coronakrisen. Og Carl Gustaf går jo ind i en debat, der i forvejen er ret betændt i Sverige, fordi der efterhånden er flere og flere rapporter, der slår fast, at Sverige ikke har været gode nok til især at passe på landets ældre. Altså det er især af plejehjemsbeboere, der er blevet meget, meget syge af covid-19, og som også har mistet livet. Og så skal vi også lige huske på, altså Sverige har markant højere dødstal end resten af Norden. Altså også i forhold til indbyggertal. Over knap 8.000 mennesker har mistet livet i Sverige på grund af covid-19, eller i hvert fald med covid-19.
Selv justeret for, hvor stort landet er, så går det altså ringere på Sverige. Jeg ved ikke, hvorfor jeg skrev den her sang, hvor jeg sagde undskyld til dem alligevel nu. Det virker fjollet. Altså, det er cirka fire gange så højt et dødstal, selv set i forhold til befolkningsstørrelse. Det er ret voldsomt.
Men det kan jeg godt forklare dig, Lasse, fordi ved sensommerens skråstreg efterårets begyndelse, der så det faktisk ud som om, at kurven begyndte at flade ud. Altså, der var der faktisk en periode i Sverige, der så rigtig, rigtig godt ud, også i forhold til andre lande. Men siden er udviklingen altså gået den fuldstændig forkerte vej. Og det er jo det, vi står med nu. Og det er også det, som kong Carl Gustaf, han er ude og lade et par ord falde om i det her interview. Han pakker det jo ikke engang ind. Nej. Han synes, det er gået fuldstændig galt med den her coronastrategi. Ikke? Så jeg gætter på, jeg ved det selvfølgelig ikke, jeg gætter på, at der ikke er noget ridderkors på vej til Anders Tegnell som en tak for indsatsen fra kongen. Men det kan jeg jo selvfølgelig ikke vide.
Det bliver i hvert fald en anstrengt audiens, når han skal modtage det der ridderkors. Det bliver da lidt...
Jeg
tror, man skal regne med, at hvis det er kongen selv, der sætter det på hans bryst, så kan det godt være, at han kommer til lige ramme ham lidt med nålen.
Prik lidt hårdt ind.
Nej, hov.
Au.
Forlåt. Forlåt, Tegnell.
Ja, undskyld. Lad mig prøve igen. Nå, gjorde jeg det igen? Nej, hvor ærgerligt.
Og det er jo blevet tid til denne uges citatquiz. Lasse og Oliver.
Det ved vi, det er ikke mig, de synger til Bee Gees. Det ved vi
you
godt.
You lose again.
Ja,
og vi er i jo en lidt speciel situation i og med, at du og jeg, Lasse, vi er jo begge to hjemsendt. Så jeg ved ikke, altså har du fundet en lyd til, når du ligesom skal bosse dig ind?
Hvad mener du med fundet en lyd? Jeg er nødt til at lave den selv.
Ja.
Nå, men hvad er det for en lyd så?
Jamen, jeg vakler imellem. Det her, det er den lyd, jeg allerhelst vil bruge. Den lyder sådan her. Træt af at tabe. Ja. Men jeg tror, den er for lang, så jeg tror bare, at det er min lyd skal være træt.
Ja. Træt, ja.
Men så må folk forstå, at jeg er ikke træt. Jeg er træt af at tabe.
Yes, og du bosser dig ind, når du råber træt. Og hvad med din lyd, Oliver?
Min lyd, den lyder sådan her.
Jamen, min umiddelbare reaktion, det er jo wow.
Okay, den er wow, den er lang, den lyd. Men okay, jamen, vi prøver det, og reglerne er jo, som de altid er. Jeg siger et citat, og så er det op til jer at bosse jer ind, og så fortælle mig, hvem der har sagt eller skrevet citatet, og i hvilken forbindelse det er sagt eller skrevet. Og det er altså altid noget, der knytter sig til en af de nyhedshistorier, som vi har talt om i løbet af ugen.
Wow.
Ja, Og lad mig begynde med det første citat. Det hedder, hold kæft, det er tyndt.
Ah.
Hold kæft, det er tyndt. Jeg kan hjælpe jer lidt og sige, at citatet knytter sig til et valg, som en minister har truffet.
Træt.
Ja, Lasse.
Det har noget at gøre med Instrukskommissionen, ikke?
Nej.
Jo, det har. Nå, så ved jeg det ikke.
En nuværende minister har truffet.
Træt.
Ja, Lasse.
Nick Hækkerup.
Ja, fortæl mig mere.
Jeg ved ikke, hvad
historien
handler om.
Jamen, det er Nick Hækkerup, som ikke længere vil svare på spørgsmål om minkskandalen.
Ja, og, tak.
Ja, og det er hvem er vred over, at han ikke vil svare på det?
Det er ikke Christian Hegaard, for han vil bare stille spørgsmål til det.
Jeg tror, det er Christian Hegaard.
Det er Christian Hegaard, Lasse.
Oliver!
Og Christian Hegaard er jo retsordfører for De Radikale, og han synes altså, det var super tyndt, at Nick Hækkerup ikke længere vil svare på spørgsmål om minksagen. Ja tak. Ja.
Jeg fik point. I kan ikke næste, se, at jeg danser nu, men det gør jeg. Ja.
Næste citat, og der er det okay, hvis I ikke kan navnet på den, der har sagt det, men jeg vil gerne have navnet på den virksomhed, som vedkommende repræsenterer. Og selvfølgelig historien, ikke?
Ja.
Vi var ved at tabe både næse og mund, da vi så den enorme klump. Den er jo utrolig smuk på sin helt egen rustikke, upolerede
måde. Du må ikke gøre det, mens hun er i gang med at læse højt. Det går ikke. Det går ikke, det der. Det må man ikke. Det er fejt.
Oliver.
Må jeg svare først?
Svar først.
Det er Laurits.com, der har sagt det.
Nu taler jeg bare hen over det også.
Hvad siger du der? Undskyld.
Laurits.com. Og historien handler om den her kæmpe klump rav, man troede, man havde fundet, som så viser at være harpex.
Det er nemlig fuldstændig korrekt, ja. Og du, jeg vil give fuldstændig ret, Oliver. Vi bosser ikke hen over selve citatet.
Jamen, vi ved jo ikke, hvornår citatet er slut.
Jo, det er, når jeg stopper med at tale. Men det er fuldstændig korrekt.
Ja, det er hele tiden.
Anne Gyldholm fra Laurits.com, og det var jo ligesom en udtalelse, hun kom med, før de fjernede auktionen, som endte med at komme op på 150.000 kroner, for det, der altså viste sig at være en klump harpiks.
Jeg synes jo, det burde koste point at tale hen over dine citater.
Jamen, det gør det også næste gang, Lasse, det kan jeg love dig for. Det der, det giver også minuspoint, Oliver. Nå, næste citat. Der er blevet begået fejl i sagen, det bliver kritiseret for, og den kritik tager jeg selvfølgelig til mig. Men det ændrer ikke på, at jeg ikke har afgivet en ulovlig ordre.
Wow.
Træt.
Oliver?
Ej, du holdt en pause, så jeg troede jo, du var færdig jo.
Ja, jeg synes faktisk,
Jeg tror, det er Inger Støjberg omkring Instrukskommissionen, eller Barnebrudskommissionen, som hun selv kalder det.
Det er nemlig rigtigt. Den står 4-2 nu. Ja, tak.
Jeg synes, det var meget, vi var meget samtidige der.
Det synes jeg ikke. Næste citat. De har stået virkelig meget igennem i mange år og har bare ofret så meget for det. Og nu får de endelig lov til at shine. Det er noget, som jeg går rigtig meget op i.
Wow.
Oliver.
Er det de danske håndboldkvinder, der har spillet sig til EM semifinalen?
Ja, og hvem har sagt det her?
Ja, det ved jeg sgu ikke. Claus Brun Jørgensen måske?
Ja, det er Jesper Jensen. Landstræner Jesper Jensen.
Nå.
Får jeg et point? Ja, et enkelt point.
Ja, men jeg kan stadig... nu har du fortalt mig, hvad han hedder. Og hvis du spørger mig om 5 minutter, hvad hedder landstræneren på kvindehåndboldland, så er det, at jeg siger, kan jeg ikke huske det?
Den så 5-2, Lasse. Du kan nå at pynte lidt på resultatet.
Jeg troede, Jesper Jensen, han var sådan en bokser.
Men det er ikke i den her sammenhæng. Vi klarede den i foråret. Vi klarer også vinteren og resten af året, men vi gør det kun, hvis alle sammen gør vores allerbedste.
Træt.
Nå, du lyder så træt, Lasse. Ja.
Det er sikkert Mette Frederiksen. Det lyder totalt som noget, Mette Frederiksen ville sige. Ja, jeg tror ikke, det er Magnus Heunicke, og jeg tror ikke, det er Søren Brostrøm, så jeg tror, at det er Mette Frederiksen.
Men
Og i hvilken forbindelse har hun sagt det, Lasse?
Jamen, det er de seneste nedlukninger af Storcenter og sådan noget.
Ja, det er så.
Okay.
Det er nemlig fuldstændig korrekt.
Men der føler jeg bare, at for at du måske kunne... Jeg føler godt, du kunne leve dig lidt mere ind i det citat, Anne.
Men så ville vi jo ikke blive færdige med det her program i dag.
Fordi så vil du sige, vi stod igennem i foråret. Vi kom igennem sommeren. Efteråret klarede vi. Og nu tager vi vinteren.
Du lyder utrolig meget som Knud Brix på DR's Genstart podcast.
Ja, det gør du faktisk. Nå, men tillykke, Oliver. Du vandt med et enkelt point. 5-4. Godt klaret, Lasse.
Tak!
Yeah. Ved I hvad jeg har at sige til det?
Wow.
Jamen, min umiddelbare reaktion, det er jo wow.
Hele dagen i dag, og faktisk også hele ugen her på Radio 100, har vi samlet penge ind til UNICEF for at støtte deres arbejde, og ikke mindst for at sørge for, at i hvert fald nogen af de mest sårbare børn i verden får den hjælp, de har brug for.
Du kan sende os en sms med teksten jul til 1900, så støtter du med 48 kroner, og det er nok til at betale for en livreddende julenødhjælpspakke til børn i nød, og vi snakker alvorlig nød, altså børn, som har brug for kalorier for at overleve lige nu og her.
Og nu kan vi sige godmorgen til Ditte Hartvig. Godmorgen.
Godmorgen.
Du er Head of Content hos UNICEF i Danmark, Ditte Hartvig. Hvordan har 2020 været for de børn i nogle af de mest sårbare steder i verden?
Jamen altså, der er ingen tvivl om, at 2020 har været et ekstremt hårdt år for os alle sammen. Men især for de mest udsatte børn i verden. Det er, selvom børnene ikke er dem, der bliver smittet med corona i lige så høj grad, så betaler de til gengæld en utrolig høj pris for de konsekvenser, som pandemien har haft. Og det ser vi ved, at der er mange flere børn, som bliver kastet ud i ekstrem fattigdom. Der er mange lande, som lider af alvorlig fødevaremangel. Og det betyder, at der er kommet ekstra mange børn, som faktisk er ved at dø af underernæring. Faktisk er det sådan, at lige nu så er det 10.000 børn flere end normalt, der dør af underernæring hver eneste måned, alene på grund af denne her pandemi. Så det er en alvorlig situation for børnene derude, og de har virkelig brug for hjælp.
Og nu er det jo 4 år i træk, at vi her på Radio 100 har fornøjelsen af at samarbejde med jer hos UNICEF. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, altså gør det her en forskel, Ditte Hartvig? Altså er det her en kamp, man overhovedet kan vinde, eller bliver der brug for penge hvert eneste år fremover og fremover og fremover igen?
Jamen altså, det er ikke en kamp, vi vinder sådan lige med til næste år. Men hvert eneste år, så går det den rigtige vej. Og det er det lange, seje træk, men det nytter noget. Og sidste år, der fik UNICEF nået frem med livreddende behandling til 4 millioner underernærede børn. Så vi kan altså virkelig gøre en forskel. Og vi kan se det år for år for år for år, så falder antallet af børn, der dør i verden. Og det er fordi, at vi når frem til dem med hjælp.
Det er jo det nordlige København. UNICEF har sit væsentligste lager på verdensplan, så det bliver skibet ud fra Danmark. Hvor er det den nødhjælp, som man kan hjælpe med at få ud til de allermest trængte børn? Hvor er det, den skal hen?
Jamen, den skal mange steder hen i verden. Men lige nu, der brænder det allermest på i en række afrikanske lande syd for Sahara. For eksempel i et land som DR Congo, de er virkelig hårdt ramt, fordi de er både påvirket af interne konflikter, de er påvirket af klimaforandringer, og så er der lige kommet den her coronaepidemi oveni, og i forvejen så har de lige kæmpet med flere omgange Ebola. Så de er virkelig hårdt ramt, og der er mere end 1 million børn, som er underernæret og har brug for akut hjælp. Men også i et land som Afghanistan står det faktisk meget værre til, end vi hører om. Der er 780.000 børn, som har brug for hjælp.
Det er altså med en enkelt sms, hvor du skriver jul til 1900, at du kan støtte med 48 kroner, altså en livreddende julenødhjælpspakke til børn i nød. Den indeholder blandt andet nødmos til 5 dages livreddende behandling, en pakke næringsrig kiks, 2 pakker sæbe og ikke mindst 200 vandrensningstabletter, som grænser op til 2.000 liter vand. Ditte Hartvig, du er Head of Content hos UNICEF Danmark. Tusind tak for din tid her til morgen.
Ja, velbekomme, og tusind tak til alle jer, der allerede har støttet. I gør en kæmpe forskel. Jeg håber, at vi sammen i dag kan få samlet en hel masse ind, så vi kan få hjulpet børnene.
Morgen på Radio 100 præsenterer. Det vidste du ikke, du gerne vil vide.
Blandt de lande, hvor der virkelig er brug for hjælp for øjeblikket, er Afghanistan. Det fik vi også at vide af Ditte fra UNICEF her for ikke så længe siden. Du kan støtte med 48 kroner ved at skrive jul og sende det til 1900. Og jeg nævner Afghanistan, fordi jeg har tænkt mig at fortælle jer om Afghanistans nationalsport.
Ja.
Har I hørt om nationalsporten i Afghanistan?
Er det cricket?
Det er en variation af buskashi. Buskashi spilles i Afghanistan, i Kazakhstan, i Kirgisistan, i Tadsjikistan, også enkelte steder i USA faktisk. Og buskashi betyder på persisk gedetræk. Her hvordan det foregår i den afghanske udgave. Og det er altså nationalsporten i Afghanistan. På en kvadratisk bane spiller fem ryttere mod fem ryttere. Hvert hold har fem udskifter i 2x3 kvarter med kvarters pause. Og det handler så om at erobre en død ged, mens man sidder på hesten. Altså gribe geden, og så galopere ned i den modsatte ende af banen, rundt om en pind, og så tilbage ned til modstandernes retfærdighedscirkel, som den hedder, hvor man skal smide geden, og så får man point.
Så man bruger en død ged som bold?
Ja, det kunne man godt sige. Ja. Okay. Eller den er så ikke bold, vel? Man bruger en død ged som ged, ja. Ikke? Ja, det gør man. Det er derfor, det hedder gedetræk. Altså, den her sportsgren findes i en lang række forskellige former, men den er først blevet formaliseret i nyere tid. I gamle dage, der kunne et buskashi-spil, det kunne fortsætte i dagevis. Og over et ubegrænset territorium, faktisk, der handlede det egentlig bare om at have fat i den døde ged. Og den, der havde fat i den døde ged i længst tid, var bare the man. Man har altså sat et sæt officielle regler op, som primært bruges i hovedstaden i Afghanistan, Kabul. Der tager man lidt løsere på det andre steder, på samme måde som en fodboldkamp mellem et par drenge, der har måske nogle, det ved jeg ikke, trøjer med, de bruger som målstolper og sådan noget, behøver jo heller ikke køre 2x45 minutter med en officiel dommer og kvarters pause osv. Så kan man på de nordlige stepper i Afghanistan selv finde på sine egne regler og sin egen variant af buskashi, men det er altså typisk noget med at erobre geden, og så smide den i et pointgivende felt eller over en målstreg.
Jeg har svært,
og når man så smider den der, så starter man forfra.
At forstå, man sidder på en hest.
Ja.
Hvordan erobrer man ged? Altså, skal man gribe en ged?
Ja, så strækker du dig ned for at få fat i geden. Så får du fat i ben, for eksempel.
Men har du ikke...
Slæber du den efter dig op i luften med den, og så lægger du den foran dig, så og så galopperer du. Så galopperer du med den døde ged.
Men så må man have den aggregat til at holde geden i.
Ja, hånden. Man bruger sine hænder.
Så mens man sidder
man
på hesten,
med en hånd.
Skal man...
Jamen, skal der være en dygtig rytter? Jeg sagde ikke, man skal være en dårlig rytter.
Du kan da ikke sidde på en almindelig størrelse hest og samle en ged op.
Jo, du kan.
Nej.
Det kan du faktisk godt.
Nej.
Det er 100% noget, du kan.
Nej.
Det er jo præmissen for sporten, Oliver. Det må man jo kunne. Men jeg tænker bare, så skal de andre... Så hvis man har erobret en ged, man har fået den op fra jorden, og nu ligger den på ens hest, og man galopperer i fuld fart. Så de andre ryttere, altså modstanderholdet, så rider de op på siden af en og prøver at trække geden af hesten, eller hvad?
Ja. Og der må man altså godt bruge nogle fejltricks og sådan noget. Det beskrives faktisk i en bog om buskashi, skrevet af en vestlig journalist, som en forlængelse af ideen om, hvad en stærk leder er i de her bjergrige, fattige områder, som Afghanistan og Kirgisistan, Tadsjikistan, Kazakhstan udgør. Det er en oplevelse af, at en stærk leder, det er en, der erobrer magten og er ligeglad med metoderne og derefter holder fast i den og bekæmper sine rivaler, mens de forsøger at stjæle magten fra ham. Magten er bare repræsenteret af en død ged. Eller en død kalv, kan det faktisk være, hvis man ikke lige har råd til
det. Ja, for den er jo også nemmere at få op.
Det ved jeg da ikke, om den er. Jeg har aldrig spillet buskashi.
Få en ged op med en hånd, mens du rider på en hest.
Du skal da holde op med at sige, at nationalsport ikke kan lade sig gøre, når det er en nationalsport. Hvad, tror du ikke, at der sidder nogen i Afghanistan lige nu og siger om golf? Man kan da ikke ramme sådan en lille bitte bold med sådan en lang, lang pind.
Du har da netop en pind. Du har da netop en kølle, du kan ramme bolden med.
Ja, du kan også ramme den siden af.
Men
siger du, hvad du gør, det er, at du læner dig sidelæns ned og bliver siddende i sadlen, og så lige ned omkring jorden og så lige haps op. Har du aldrig været i cirkus? Har du aldrig set, hvad man kan, når man sidder i en hestesadel? Man kan alt muligt. Og i øvrigt, så sidder de ikke som nogle smarte, dyre sadler, man køber i en nordsjællandsk hesteudstyrsbutik. Tidt så sidder man bare på et skind eller sådan noget. Nogle gange, så har man ikke engang en sadel.
Nej.
Og hvad, det er buskashi eller gedetræk? Yes.
Det er nøgen, hvad det er.
Det kaldes også kokpar, og der findes en lang række varianter. Alt efter hvilket land man er i, så videre. Men lige præcis i Afghanistan er det rent faktisk deres nationalsport. Og det er også tilbage i 40'erne og 50'erne i midtstaterne i USA blevet spillet, fordi et medlem af den afghanske kongefamilie bragte spillet til USA. Ja, det vidste de ikke, hva'?
Det vidste du ikke. Du gerne vil vide.
Du gerne vil vide.
Morgen på Radio 100.
Du lever op til indslagets præmis her.
Ja, i USA spiller de med en bold, skal det lige sige, så ikke en død ged.
Nej, så smartere.
Ja. Morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, Anne Lavendt og Oliver Routledge.